See, Brother Neville believes in laying on of hands.
Moni ndeko nevila ndi makali kamba kuchela maboko. Na moni ete na zaina mwa mituna, siko na kuyanula na yango lobi na mpoko hapo, na zaina tango ya kuyekula yangote na mpoko hoyo. Kona bino, tango msusu, ezeli kolona litea ya mpoko eliki. Siko soki, motomoko azali na mutuna na tina na litea, acha yangwawa na mpoko moko pe, na ukiko zwa yango na mpoko hoyo kulanda.
Now tomorrow night I would like to
siko lobi na pokwa na kolunga komona tokutu koza na mwa batei sokie kuliko salema.
If not some good solid man or women
sokite mwa mibali to basi ya mpiko oto yuko benga na tango ya busenga ona likambo ya
tomorrow night we start.
Lobi na pokwa simana liteya tukubanda kuchela bato maboko pe. Pona mulimu santu nasima ikuzala na bukuzwa litomba ya kutika lawa suki bolingi na tango nyonsu ya bafeti. Suki kuzwa tango mulai bongo pona ukufa. Na bongo suki te suki bolingi kuzonga na ndako na bino moko. Bo ito kusepela soko kende nesika oyu bo. Suki boebi penza esika ya kukendete. Toze na posa ya mwa batei, bani meona bango, soki bazali bapaya, bani meona bango, bisika wazofanda, esika oyu, tukuhiko zwa bango na mbala moko, pe tukutinda moko na ndako moko, moko na ndako mususu, pe mususu na ndako mususu, po bae bisabino ndenge bo kiko sala. Bino ba oyu bokoluka lipambo limonene oyu tozali kolobela, libatisi ya mulimo msanto.
Last night we were speaking.
Lobi na poko atozali kolobela o yango ezalaki. Mulimo
mosantu
ezalaki nini? Pe tomona kete ezali pene na nyonso nzambe alakaki biso. Na kati na yango tomona ki o lingomba na nzambe ekusengela nango. Tomona kete ezali elembo, mobondisi, bopemi, esengo, na kimia pe lisekwa. Enyoso nzambe alakaki na lingomba na ye, eze na kati ya mulimo mosantu. Pesiko na poko yo, tolini kotea likolo na, yo koloba likolo na, kolakisa likolo na, na zena kasa soki misa totomine oyo na kumakia to makomi, pona yango, na kati nango. Lobi na poko wa, natika ki konkordansi na nga ya krude na wape, na zwa ki angote. Na singleka kuyekola na ndenge nyonso na kai kosala lelo elongo na makomi siko pe lobi na pokwa oyo tokola kisali kolona tina nini nzamba tinda ki mulimo mosantu tina na yango nini sokeza lelo ko ya kembo ndenge wana na bongo pona nini nzamba tinda ki yango na bongo lobi na pokwa tulinko lobela ezali nde pona yo pe ndenge nini kozwa yango pe ndenge nini okoyeba tango zwi yango. Na bongo si malabiso kusili sanango elongo na makomi kulimbola yango na nzila na makomi kusale la makomi pona makambo nyonso na sima baoyo bazali koluka mulimo santo bakoya na liboso. Na bongo na zene likete kolamuka esili kobanda kobanda wana pona kokoba elongo na mulimo santo. Siko lobi na pokwa bato mingi bawi kotikala tango mulai na biteni ya ndako na kati ya ndako nzambe na moni soki tokoki kozwa batei ebele penza na baoyo babikela likambo ya kokamba bato na kozwa mulimo mosantu kopesa bango mpiko kokee na ndako elongo na mwasi na mobali na ye to elongo na moto moko oyo azali koluka mulimo mosantu oyo alakisa mi malamu na eloko nini kosala. Soki okoki kopesa nimero na yo ya telefone to adrese epai ya mokengeli na pokwa oyo tolobi na pokwa, pesa yango epai ya ndeko Neville na bongo ekosenga te ete tokutana lisusu na liangani. Pesa kaka nimero na yo ya telefone esika oyo tokoki kozwa yo na bongo loba nakozala wana mpe soki to olingi kotia ngai na ndako moko soki ezali mwa mwasi oyo azali ye moko na bongo tokoki kotinda mwasi moko bomoni epai ya mwasi oyo na bongo soki ezali na ndako oyo ezali na mobali na mwasi na ye tokoki kotinda motei moko mpe tokosepela ete bosunga elongo na likambo yango mpo nayebi ete bozali bino nyonso kosepela na likambo oyo oyo nde ezali na motu ya koleka. Pe bomi kanisela, ye oyo abikisi elimo moko na libunga, azipi ebele na masumu, pe mwasi na libala ya Kristo, azali na nzala pe mposa. azali na mpasi ya kobota mpona kobota bana na Nzambe.
Now, tonight, before we read the scriptures, let us
pray. Esikoyo na pokoyo liboso ete totanga makomi togumba mito mwa moke mpona libondeli.
And just before we pray,
pe liboso ete tobondela wala bobumi mito ozali na bosenga, tombola maboko pe loba: Nzambe, natomboli mpenza maboko na ngai, nazali na bosenga, nabondeli ete osunga ngai, Nkolo.
God bless each of you. He sees your
Nzambe apambola moko na moko na bino, azali komona maboko na bino banje basili kozwa bosenga na bango. Pe Tata na likolo, toye sikoyo tobelemi lisusu epai na yo na libondeli,
mpo
na tembe te libondeli esili kopesama kati na bana na Nzambe na pokwa oyo na mwa esika oyo.
And its songs have been sung, and
pe banzembo esili koyembama, pe tosili kotombola mitema na biso na esengo ebele na masanjoli ya Nzambe.
Dawidi
alobaki ete akoya na eyanganelo ya basantu pe kotalisa bosenga na ye. Pe na pokwa oyo maboko mingi etombwami. Ntango mosusu ekoki kozala na okoki koloba eteni tuku mwambe ya baoyo bafandi kati na ndako oyo na mpokwa oyo batomboli maboko mpona bosenga. Elakisi Nkolo ete tokoki kosala eloko moko te kozanga yo. Tosengeli kozala na yo moko na mokolo. Yo nde bomoi na biso, esengo na biso, bokolongono na biso, makasi oyo esimbaka biso, eyekemelo na biso, ebundeli na biso, nguba na biso, liboso na monguna.
Pe
tokokaki kobunda etumba ya bomoi oyo te kozanga yo. Ekokoka kosalema ata moke te mpona biso kosala yango, pe tosengeli kotalela yo na mobimba. Mpo toyebi ete tozali koleka na mboka moko ya molili mpe ya nsomo. Na ngambo nyonso, monguna azingi biso, ateli biso mitambo mpe minyama. Banzela na biso mike, Nkolo, etondi na mitambo ya monguna mpona kokweyisa biso. Biso mpe toyebi ete na suka ya nzela tosengeli koleka na lobwaku wana ya molayi mpe molili oyo babengi liwa. Nkolo, nani akosimba biso na loboko na ntango wana? Tolingi koyeba yo sikoyo, Nkolo. Tolingi koyeba ete osimbi biso na loboko, pe biso tosimbi loboko na yo. Po tozala na assurance oyo efandisi longo na lolenge ete ntango tokokoma na ngonga ya suka monene oyo na bomoi na biso, oyo okotisa na ekuke oyo babengi kufa, ete tokoka koloba elongo na mosanto ya kala oyo nayebi ye na nguya ya lisekwa na ye, mpe nayebi ete ntango akobenga nakobima longwa na bakufi. Sikoyo Tata, tokobondela ete opambola babosenga na biso mpe koyangana na biso. Pambola maloba na yo, mpe soki nasengeli koloba likambo moko oyo ekeseni na liloba na yo to na mokano na yo, ozali na nguya kino lelo ya kokanga ngai monoko ndenge osalaki na libulu ya bankosi ntango Daniel azalaki kuna. Mpe tobondeli Nkolo ete ofungola matoi mpe mitema na pokwa oyo mpe okela kati na bango nzala mpe posa. Tika ete bayoka mpenza mposa makasi na lolenge ete bakoka kolala pongi to kopema te esika moko te kino ntango mobondisi akoya. Tondimi ete tozali kobika na mikolo ya suka na elilingi ya boyei na ye, mpe kuna nde epai mateya oyo ezali kotalisama, Nkolo. Ezali mpo bato basala keba bakamata likebisi. Mpe na mpokwa oyo, tika ete tolongola loposo na biso ya makasi, sika sikoyo totia yango pembeni ya kiti, toloba: Nkolo Nzambe, nabelemi mpo na koyamba yo. Tika ete molimo na yo esopana na nzela na ngai. Pesa ngai lolenge mpe sala ete nalongobana na mokano na yo. Nakopesa motema na ngai, makasi na ngai, nyonso na ngai mpo na tina na yo. Yoka biso nkolo, tozali awa te po bamona biso. Na pokwa oyo ya mbula, tozali awa te kaka po, tozange sika mosusu ya kokende. Tozali awa na tina bobele moko ya lokumu ya bule, e mosanto na mitema na biso, yango ezali kobele mapene na yo. Kwebaka ete olakaki ete soki tobelemi pene na yo, yo mpe okobelema pene na biso. E yango nde tina oyo tozali awa. Moto oyo akokota na nzala akobima na nzala te. Esengo na ba oyo bazali na nzala pe na posa ya boyenge bene. Ndenge Yesu alobaki, po bakotondisama. E soki tosengi lipa, tokozwa libanga te. Tozali na assurance wana, pe soki tosengi mbisi, tokozwa nyoka te. Kasi Nzambe, Tata na biso, akoleisa biso, mana ya likolo, liloba na ye mpe molimo na ye, oyo etatolaka na tina na ye. Yanula na mabondeli na biso, nkolo, pe na bosenga na biso, wana tozali kaka kotalela yo. Tobondeli na nkombo na Yesu Kristo. Amen. Sikoyo, bino ba oyo bozali kokoma makomi oyo, soki bokolinga kozwa lisusu, elongo na nga na Santo Yohane, mokapo ya zomi na mine.
We want to begin at the 14th chapter of Saint John.
Tolingi kobanda na mokapo ya zomi na mine ya Santo Yohane. Tobanda pene na molongo ya zomi na mine, Santo Yohane. Zomi na mine, zomi na mine. Pe to tanga eteni moke ya likomi oyo. Siko na oyo nde bokomo na makambo mingi oyo na linko lobela na pokwa oyo. Bomi kanisela, bino ba oyo bozaye na ba Biblia oyo ezaye na mkoma ya motane. Ekomami na motane oyo ezali. Ezali maloba oyo Yesu ye moko alobaki. Boye togoyi kondimisa mete ekozala kaka ndenge alobaki yango.
Heavens and earth will pass away, but His word shall never fail.
Nikolo pese koleka, kasi lobana ye ekokwe ya tamokete.
Now we shall read from the
14th chapter. Molongo ya zomi na mine, ya mokapo ya zomi na mine.
If ye shall ask anything,
soko bokolomba likambonini na kombo na ngai, ngai na kosala yango.
What a blessed promise.
We lakai pambola mi penza. Soko bolingi ngai, bokotosa maloba na ngai.
And I will pray the Father and He shall give you another comforter.
Pe ngai na kobondela Tata pe akopesa bino mosungi mosusu, ete afanda na bino pona libela.
Even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive.
Ye molimo na solo oyo bamokili bayebi koyamba yete. Zambi bazali komona yete.
Now you that would be reading from a Greek Bible would see it.
Sikoyo bino ba oyo bokotanga Biblia ya Greek bokomona yango awa te. Komona kuna elinkoloba kososola. Po mokili ezali kososola yete. Ezali penza ya solo. Boti kana tanga yango lisusu sikoyo.
Even the Spirit of Truth, who the truth,
ye molimo ya solo oyo solo oyo ba mokili bayebi koyamba yete. Zambi bazali komona yete. Pe bazali koyeba ye te. Kasi bino nde bozali koyeba ye. Nani? Mobondisi. Po ete afandi elongo na bino sikoyo. Eleko sikoyo. Afandi elongo na bino. Pe akozala kati na bino. Yango ezali nini? Mobondisi yango moko. Nakotika bino bitike te. Ngai. Moto nyonso ebi ete ngai ezali likita na bomei. Ngai nakoya epai na bino. Simana tango moke, bamokili bakomona ngai lisusu te. Kasi bino bozali komona ngai. Po ete ngai nazali na bomoi. Bino pe bokozala na bomoi.
At that day you shall know that I
na mokolo yango bino bokoyeba ete ngai nazali kati na Tata na ngai, pe bino kati na ngai, pe ngai kati na bino. Esika wana nde kozala katikati ya likanisi na ngai, kasi tokokoba lisusu kotanga. Tika na tanga yango mpe sikoyo lisusu. Na mokolo yango, mokolo monene, mokolo ya kosambisama. Na mokolo yango, bino bokoyeba ete ngai nazali kati na tata, pe bino kati na ngai, pe ngai kati na bino.
He that has my commandment and keepeth them,
ye oyo azali na motindo na ngai, ye azali kotosa yango, ye wana nde azali kolinga ngai. Pe ye oyo azali kolinga ngai, akolingama na tata na ngai. Pe na kolinga ye, pe na komimonisa epai na ye.
Judas said unto him, not Issacharit,
Yuda ye mokeliota ate, alobaki na ye, kolo, ndenge nini okomimonisa epai na biso, nde epai ya bamokilite. Ezali kosmos, molongo ya mokili. Soki bozali na koma ya pembeni bokomona yango, oya ngai ezali G, pe kuna elobi kosmos, to lolenge ya mokili. Elingi koloba mangomba pe nyonso wana, bomoni? Ndenge nini okomimonisa epai na biso pe epai na bango te? Ndenge nini okosala yango? Yesu azongisaki monoko pe alobaki, soko moto nani akolingaka ngai, akotosa maloba na ngai. Amen.
And my Father will love him, and we will come.
Pe tata na ngai akolinga ye, pe tokoya epai na ye, pe tokosala efandelo na biso epai na ye.
He that loveth me not,
ye oyo akolingaka ngai te, akotosaka maloba na ngai te. Akoki kotosa maloba ya lingomba, kasi botosa nde maloba oyo ya ye. Pe maloba oyo bozali koyoka ezali ya ngai te, kasi ya tata oyo atindi ngai. Makambo oyo nasololi na bino tango ezali ngai koumela na bino. Kasi mobondisi, ye Molimo Mosantu, oyo tata akotinda na kombo na ngai, ye akolakisa bino makambo nyonso.
And bring all these
pe akokanisela bino makambo nyonso oyo elingi koloba maloba na ye, masili ngai koloba na bino. Bongo tina nini Nzambe atindaki Molimo Mosantu? Tika ete abakisa mapamboli na ye na liloba na ye. Yesu alobaki ete, na mokolo yango bokoyeba ete ngai nazali kati na tata, pe tata azali kati na ngai. Pe bino bozali, ngai nazali kati na bino, pe bino kati na ngai. Siko, soki tolingai koloba boye. Siko, bomi kanisela, oyo ekotia mana band. Moto na mombongo moko ya Mokristo kuna na Louisville, abengaki ngai kala mingi te, alobaki, ezali soni biliete matea oyo, lokola alobaki lobi na mpokwa, ekomelaka bato koto tukumi nete awa. Na esika ya bato kama moko na tukumi tano, to kama mibale, kama misato na mwa tabernakle na yo. Alobaki, mesye, na sanza motoba kubanda sikoyo, soki Yesu aumeli mokili mobimba ekoyoka oyo. Bumoni?
Them tapes go all over the world.
Babandi yango ekendeke na mokili mobimba. Bomoni? Bipai nyonso. Pe yango wana tozali koteya malakisi awa. Sikoyo, kaka oyo tondimakete ezali solo. Elikambo oyo tomoni ete Nzambe atatoli yango mpona biso ete ezali solo. Sikoyo, mokano ya Nzambe ezalaki nini? Ezalaki nini? Na kutindaka Molimo Mosantu. Siko na kutanga yango Yohane 14, kubanda na molongo ya 14. Pe kutanga mukapu mbimba lokola moboko. Mokano ya Nzambe, tomoni yango awa na kutindaka Molimo Mosantu. Ezalaki mokano moko ete Nzambe ye moko akoka kufanda kati na lingomba na ye. Pe kukoba miango na ye na nzela na lingomba. Po Nzambe azalaki kati na Kristo, kukobaka miango na ye na nzela na Kristo, longwa na Kristo kino na kati ya lingomba, kukobaka musala na ye na nzela na lingomba. Siko toebi oyo Molimo Mosantu ezali, tomona kilobi na pokwa ete ezali Nzambe. Siko yo tango tokanisaka na tina na Nzambe tata, ndenge Yesu alobaki awa, tata na ye, Nzambe mwana lokola Yesu, Nzambe molumu mosantu ndenge tobengaka yango lelo. Siko yango elingi koloba te ete ezali na banzambe misato ya kokesana. Elingi koloba ete ezali nzambe moko na misala misato. Tika toloba yango boye. Nyonso oyo nzambe azalaki, asopaki yango kati na Kristo. Po abimisaki nyonso oyo ezalaki kati na ye moko, pe asopaki yango kati na Kristo. Pe Kristo azalaki litondi ya bonzambe kati na nzoto. Nyonso oyo Jehova azalaki, asopaki yango kati na Kristo. Pe nyonso oyo Kristo azalaki, asopaki yango kati na lingomba, kati na moto moko te, kasi kati na nzoto mobimba. Kuna nde esika tosanganaka na bomoko, tozalaka na nguya. Nyonso oyo Nzambe azalaki, ezalaki kati na Kristo. Pe nyonso oyo Kristo azalaki, ezali kati na bino. Po Nzambe akomaki moto, pe afandaki elongo na biso. Timote ya liboso, misato zomi na motoba, soki bozali kokomango. Na tembete, libomba mi ya bonzambe ezali monene, bonzambe ya monisamaki polele kati na nzoto, pe tosimbaki ye. Nzambe, Jehova, akomaki nzoto pe atambolaki na mokili, pe tomonaki ye na miso na biso. Webikaka na mokapo ango moko ya Yohane zomi na mine, Philippe alobaki, Kolo, monisa biso tata, pe yango ekokoka po na biso. Yesu alobaki, nazali elongo na bino tango molai, Philippe pe oyebi ngai te, tango omoni ngai osili komona tata. Pona nini yo lobi na ngai, monisa biso tata. Nzambe akomaki mosuni. Siko yango yo. Tata azalaki Nzambe likolo na bino, Tolobaka bongo uta na Adama. Nzambe tata azalaki likolo na Mose na bana ya Israeli, na kati ya likonzi na moto. Na sima, Nzambe elongo na biso kati na Kristo. Atambolaki elongo na biso. Asololaki elongo na biso. Aliaki elongo na biso. Alalaki elongo na biso. Nzambe likolo na biso. Nzambe elongo na biso. Pe sikoyo Nzambe kati na biso. Nyonso Nzambe azalaki ekotaki kati na Kristo. Nyonso Kristo azalaki ekota kati na lingomba. Ezali nini? Nzambe kosalaka kati na yo. Esika nyonso na mokili mobimba oyo ye akolinga kobengisa yo, okozala penza wana kosalaka kati na yo mpona kokokisa mokano malamu na ye. Tosengelaki penza kotonda Nzambe mpona yango. Nzambe, Molimo Mosantu, atindami na tina ete Nzambe abika kati na lingomba na ye. Kosalaka kati na eleko moko na moko, kokokisaka mokano na ye ya bonzambe. Tango bato batiolaka yo, bazotiola yo te. Bazotiola nde ye oyo atindaki yo. Boye Yesu alobaki, esengo na bino, tango bakolobela bino, mabe ya ndenge na ndenge, bakokosela bino makambo pona kombo na ngai. Esengo na bino, pe lisusu, baoyo nyonso babikaka na bosantu kati na Kristo Yesu, bako nyokolama. Pamba te, tango Nzambe mitalisaki kati na Kristo, bainaki ye. Nani ainaki ye mabe koleka? Lingomba. Lingombe inaki ye mabeko leka. Ba inaki ye mabeko leka molangwi masanga. Ba inaki ye mabeko leka batu mosusu nyonso. Ezalaki lingomba nde inaki ye. Boye, yango wana tango bomona ka kosmos, olongo ya mokili, mokili ye baki ye te. Elingi koloba lingomba, oya maloba. Ye baki ye te, ayaki epai ya batu na ye, kasi batu na ye bayambaki ye te. Kasi epai na baoyo nyonso bayambaki ye, apesaki bango nguya ya kokoma bana na Nzambe, na baoyo bandimi na kombo na ye.
Oh, how we should love him and worship him. The purpose
Oh, to sengela ki penza kolinga ye pe kokumba mela ye. Tina ya Nzambe kozala na posa ya kokota na bondeko.
Like, before we leave that text, let's use this.
Ndakisa liboso totika nkoma yango tosalela likambo oyo na tango ya luta kati na mobeko ya lisiko, tango Naomi abimaka na mboka mpo na momekano na tango ya mpasi, akendeki na mboka ya Bamoaba oyo bazalaki kaka Bakristo ya kombo ya mwa moto, pamba te Bamoaba bautaki na mwana mwasi ya Lota, pe bazalaki bandimi ya maloba, pe basanganaki. Na sima mobali na ye akufaki, pe bana ye mibale ya mibali bakufaki. Pe na nzela ya kozonga na mboka, Naomi, Luta na Naomi, na nzela na ye ya kozonga na mboka, ye moko na babokoli na ye, Orpa, alubaki ete ya kozonga na mboka na ye, epai ya banzambe na ye, pe na lingomba na ye, pe epai ya libota na ye. Pe Naomi amekaki kondimisa Luta ete azonga, kasi alubaki, bato na yo bazali bato na ngai, nzambe na yo azali nzambe na ngai, esika okokufa ngai pe na kokufa wana, esika okokundama ngai pe na kokundama wana, kasi na kozonga te. Na tango wana nde moto asimbi emononeli oyo bato na ye bazalaki koloba ezalaki kosala bokeseni moko te. Okia kuna po okoma motuntu kito eloko moko boye. Esalaki bokeseni moko te epai na Luta. Tina moko ya Nzambe esengelaki kokokisama. Pe kaka penza ndenge ozali na nzala ya Molimo Mosantu, na pokwa oyo ezali eloko moko kati na yo nde ezobenda yo, po tina moko ya Nzambe esengelaki kokokisama na bomoi na yo, kaka ndenge esalemaki na Luta. Lisolango ezali penza kitoko mingi. Nazokoka kotika yango te. Pona mongonga. Boebi mobeko ya lisiko, ete tango boaze, boebi lisolo ya Luta ndenge azalai kolokota mbumane langa, penenge azwa kingo lupai na boaze. Peliboso ete abala ye, asengela iko siko la nyonso oyo, Naomi asilaka kubungisa. Pe moto moko yo akokaki kosiko la bozwi ebungisama ya Naomi na mobeko ya lisiko ezalaki ndeko ya pembeni. Asengelaki kozala ndeko ya libota liboso akoka kosikola. Ye nde azalaki ndeko ya libota na ye ya pembeni koleka. E asengelaki kotalisa elembo moko na miso ya bato, libanda na ekuke to kotatola na miso ya bato, ete asikoli nyonso oyo Naomi asilaka kobungisa. Pe Boaz asalaki yango na kolongolaka esapatu na ye liboso ya bampaka, pe alobaki, soki moto moko azali awa oyo azali na eloko moko ya Naomi, ngai lelo nasikoli yango. Pe lolenge wana nde Nzambe asalaki, atosaki mibeko na ye moko. Nzambe akokite kotosa, kopesa bino mobeko ya kotosa, bongo ye atosa mobeko mosusu. Atosaka mibeko na ye moko. Na bongo Nzambe, pona kosikola lingomba, libungaki, mokili mobungaki, mikelamu bigungaki,
God who is infinite in spirit.
Nzambe oyo azangi suka na molimo, pona kosikola moto oyo abungaki.
God himself become kin folks.
Nzambe ye moko akomaki ndeko ya libota. Moto. Mwana oyo akelaki na libumu ya Maria.
And then he made an ensign.
Nasima atelisaki elembo moko. Toli tato limoko, libanda na bikuke ya Yerusalemu, atombola maki katikati ya likolo na mabele, pe akufaki, pe asikolaki biloko nyonso. Na kotangaka makila, abulisaki lingomba moko po ye moko, akoka kobika kati na yango, kozala na bondeko pe na boyokani. Esika ya boyokani oyo ebungaka longwa elanga ya Edene, epa yo Nzambe azalaki kokita pokwa nyonso na ngonga ya losambo. Bomonaki yango, Nzambe azalaki kokita na piyo ya mokolo, tango na kolala ya moyi. Ezaka na eloko moko boye tango butu ebanda koyinda, Bato bakoma kukanisa na tina na lingomba pe na tina na nzambe. Bakristo, tango moni moi kolala, kukososolete, moi na yope zali kolala. Pe na mpio ya mpokwa, azalaki kokita, wana kukosolola na bango. Pe kuna abungisa kibonde kwa ngo po lisumu, ezale kotike la enze la ya kusala yangote. Na sima ya koma ki nzoto, pe afanda ki elongona biso po ako kakozonga lisuswe pa ya moto, kubika kati na moto. Pe kozongi sa moto na lolenge ya bondeko na ye lisusu. Wona kozongi sa la ye makoki, oyo nzamba pesa kaye. Yangonde likambo ya salaki. Yangonde tina ya molimo mosantu. Ezali tata lisusu. Nzambe tata afandi kati na yo. Koko kisa ka miango na ye. Wona kosilisa mwango na ye ya lisiku. Kosala na nzela na yo. Wona kokomi sa yo moninga ya mosala elongo na ye. Kopesa yo esika. Kopesa yo eteni moko pona ndeko na yo ya mobali, pe ya mwasi, oyo ya kweya, pe ya bunga. Kopesa yo molimo na ye, pe bolingo na ye. Po oke ndeko luka, baoyo babunga, denge ya sala kine langa edene. Adama, Adama, ozali wapi? Yangonde eloko molimo santu, esala kepa ya mobali tu mwasi. Tango ekota kana mitema na bango pe, efanda kakuna, bakoma kana posa pe nzala ya molimo oye bunga. Yangonde likambo na mayanga nilelo, ezala kapenzana kosimba ma ya molimo kati na yangote. Wona kokende koluka milimo ya babungi pe baoyo bazo bunda na liwa. Ezali mingi pona kosala kombo, to lingomba, to kotonga ndako, to denomination, nesika ya manaka ya kolonga milimo. Ezali mawa, to kai koumela na likambongo. Nzambe amiso pakie moko na kati ya Kristo. Solo.
Christ poured himself into the church. Therefore, now watch. At that day,
Kristo amiso pakie moko na kati na lingomba. Yango wana sikoyo obota na malamu. Na mokolo yango boko ebe ite ngai na zali kati na tata. Pebino bo zali kati na ngai. Penga na zali kati na bino. Na mokolo yango boko eba yango. Pamba te ezali, mobimana yango ezali mwango moko ya lisiko, oyo ezali kosalema. Ete nzambe azozonga pona kobika na kati, kofande longo, kosola na bato na ye, ndenge azalaki kosala na ibandeli. Sikoyo, na bongo na tango kaka ye, akokomi salingomba na ye na lolenge ya koloba. Akokomi salingomba na ye, na esika oyo, akogiko miso pa ye moko na kati. Kolinga pe kondimisa, pe koza na boyokani na bondeko. Na tango wanande, edene moko ekoya. Akozongi salingomba na ye na esika oyo, etika kie, kozonga na edene lisusu, kunande esika ekoya ki. Yango, siko, kunande esika ebandaki. Toko kwea na yango ya libosue salemaki. Kuna ndee sika e kozongi sama. Na lisiko penza ya bopeto nyoso. Kozongi saka bango semba na sika yango lisusu. Lingomba esili koza na mokili esali mwantango. Pe lingomba na bosolo penza simana eleko ya reforme. Ya mibuko tomoko na kama mitano ya bileko ya molili. Luther azalaki reformateur ya liboso oyo ayaki sima na bantoma nyonso koleka. Na bongo tango Luther ayaki, nzambe apesaki mwa molimo ya mokepe asopaki yango likolo na lingomba na kolongisama. Na sima na mikolo ya Wesley asopaki lisusu mwa moke koleka ya ye moko kati na kobulisama. Pe wana eleko ezalaki kokoba kokola, kino na tango ya suka, nzamba azali kotondi salingomba na ye. Botala kaka zinga zinga na bino pe, bukwe basoki ezali solo tote. Botala eleko ya liter, bino ba oyo botanga ka histoire. Botala kola muka na bango pe, oyo bango basalaki. Botala ne kola muka ya Wesley, ezalaki monene koleka. Ndenge bazalaki na nguya koleka, kasi batomoke. Botala malamu na mikolo ya Pentecote, kulamuka oyo bazalaki nango na tango wana. Ezalaki penza mbonge moko ya monene penza. lisusu mopaya na biso ya lomingo zulunale ya katoliko etatoli ete bato milio na koto kama mitano bakomi bapantekotiste na mbula moko, baleki mangomba mosusu nyonso esika moko. Bakatoliko balobi ete babongoli kaka bato milio moko na zulunale na bango moko ya mopaya ya lomingo, zulunale oyo babengaka mopaya ya lomingo, elobi ete bapantekotiste baleki bango. Bomikanisela, baoyo bazali kokoma bapantekotiste ezali baoyo batondisami na Molimo Mosantu na bato moke mpona kobanda na ngambo ya nzela ya moke kuna na nzenze moko ya kala, mpe basi bazalaki ata na makoki ya kosomba basoseti milai ya basi te. Bazalaki wana na ngambo ya banzela engunduka kobuka kama sangu mpe kolikaka yango mpona kosala mapa mpona bana na bango. Kasi ekomi eloko nini? Lingomba yangu ya koleka na mokili mobimba lelo na miso ya mokili te, kasi na miso ya Nzambe. O azali kotalisa yango polele na nzela na makambo oyo azali kosala mpona bango. Azali komiso pa ye moko na kati na bango, kosopaka yango na kati. Botala sikoyo likambo esalemaki. Nzambe azali komiso pa ye moko na kati na bango. Sikoyo lingomba ekomi na esika moko longwa na Luther, Wesley pe kolamuka ezokoba na Pentecote. Mpe sikoyo na eleko oyo tokomi sikoyo na nzela na Molimo Mosantu yango moko ebakisami nde. Sikoyo ntango ba Lutherien kala babikisamaki bazwaki ndambo ya Molimo Mosantu. Ntango bamethodiste babulisamaki wana ezalaki mosala ya Molimo Mosantu. Bomoni ezalaki eteni ya Molimo Mosantu. Bango kozanga biso bakokoma na kobonga bete, elobi makomi. Bomoni sikoyo Nzambe lokola pole ebandi kongenga na mikolo ya suka azali kozela biso eloko moko ya monene kouta na biso, pamba te esikoyo epesamaka mingi mingi mpe esengamaka nango. Boye akosenga biso mingi koleka oyo asengaki na baliterien to bamethodiste, mpo biso tozali kotambola na pole ya monene koleka, na nguya monene koleka, na ya monene koleka, litatoli ya monene koleka oyo bango bazalaki nango. Sikoyo tozali na litatoli ya lisekwa ya monene koleka, tozali na makambo etelemi ngwi koleka, endimisami koleka oyo bango bazalaki na yango. Kasi ezali kaka ndenge nalobaki na etelo moko ya baliterien kala mingi te. Balobaki biso tozali na nini? Nalobaki moto moko alonaki elanga ya masangu mwakasa ya liboso ebimaki, mpe alobaki matondi nkolo mpona elanga ya masangu. Na ndenge ya moke azalaki na yango, kasi azalaki na yango kaka na lolenge ebandeli. Nsima na mwa ntango ekomaki mobimbi, mpe efelele moko ebimaki likolo na yango ezalaki bamethodiste. Soki botali bozali nsima lamu bokomona ndenge Nzambe asalaka. Sekele moko ezali wana oyo ezali kotambola ata na lotomo na ngai. Bomoni ete soki botali bozalisi bokomona ndenge esalaka na eleko nini mpe na ntango nini bokoki komona esika bozali kobika. Botala eleko yango malamu. Sika na nsima bamethodiste bango bazalaki bafelele, batalaki na nsima epai ya baliterien balobaki biso tozali na kobulisama bino bozali na yango te. Nsima na mwa ntango longwa na putulu wana oyo eutaki epai ya bamethodiste, mbuma moko ebimaki ya moto ya masangu wana ezalaki Pentecote. Yango mpenza kosembolisama etape na yango moko, kobulisama etape na yango mosusu, Molimo Mosantu etape na yango mosusu, Pentecote, Luther, Wesley, Pentecote. Sikoyo Pentecote ezali kosala nini? Nakokanisaka yango mpo na Pentecote ezongaki lokasa ya mobesu te, felele mpe te, kasi lisango ekoki te koloba na felele nazali na ntina na yo te, to felele ekoki te koloba na lokasa nazali na ntina na yo te, mpo kaka bomoi moko oyo ezalaki kati na lokasa nde esalaki felele. Kaka bomoi moko oyo ezalaki kati na felele nde esalaki moto ya lisangu, mpe lingomba ya Luther nde esalaki lingomba ya Wesley. Lingomba ya Wesley nde esalaki Pentecote. Kasi Pentecote ezali nini? Ezali bozongisi ya mbuma ya lolenge moko oyo ekweyaki na mabele na ebandeli, mpona kozongisa nguya mobimba ya Pentecote na nzela na libatisi ya Molimo Mosantu. Bomoni na mikolo ya suka. Oh, ezali likambo monene ya kotala, ya kondima mpe ya kotala. Sikoyo, na eleko oyo tozali kobika sikoyo kati na yango, eleko oyo eleki Pentecote. Pentecote esili komikotisa na kati ya bibongiseli, pe ebandi komekola ebele na makambo oyo etali bibongiseli. Biso tozali oyo, pe tozali oyo kuna, ezali kaka bozalisi. Nzela mosusu ezali te, ezali bozalisi. Bako sala bongo, ezali mwango opona bango kosala bongo. Kasi lingomba esili kokenda liboso, ekomi na nguya monene koleka, mingi koleka, ezali bozongisi ya makabo. Pe ba Pentecotiste mingi bandimaka na bango te, lobiko na nzoto uta na Nzambe. Lotomo ya banje, pe banguya ya Nzambe. Ba Pentecotiste mingi babengaka mamono oyo na monaka ete ezali zabolo. Bibongiseli mingi elingaka ata kozala na eloko moko te ya kosala na yango na kati ya Pentecote. Omoni, biso toke mosika na likambo yango, kaka ndenge ba Methodiste babengaki ba Pentecotiste liboma mpona koloba minoko na sika, kaka ndenge ba Luterien babengaka ba Methodiste liboma mpona koganga. Omoni, kasi nyonso wana ezali Mobimo Santo nde ezali koya na lolenge ete lingomba monene ezali kotonda pe kotonda meke. Aleluya! Na banguya minene ya Nzambe na nguya nyonso. Na lolenge ete ekomi na esika oyo misala penza oyo Yesu asalaki ekomi komona na kati ya lingomba sikoyo. Tokomi pembeni baninga na ngai. Fika na tele mawa, pona miniti moko, pona kolobela tina oyo, Nzambe atiaki Molimo Santo kati na lingomba, kopesa bino etaliseli mosusu, po ete boyeba yango. Kala kala, nakondima na kala, tango mwana, mobali moko amisalelaki libota, azwaki mwasi na ye, yango nde likambo ya liboso, na sima akomaki moto monene lokole bongiseli. Zaki malamu, likambo ezalai kolanda, mwana moko abota maki na libota yango. Ezali tango Molimo Santo, Molimo Mosusu ekotaki, oyo ezalaki mwana mobali. Mwana yango, azalaki na mokumba mobimbate, azalaki pe mosangoli ya libulate, kino ako kisa mobu moko boye. Pe asengelaki kondimisama liboso, iyo. Nasima abazalaki na mobeko ya kotiama lukumu ya mwana. Pona bino batei kotiama ya mwana nde likambo oyo nazali kolobela sikoyo. Nasima nde azalaki kokoma na esika oyo azalaki kotiama lukumu ya mwana. Yesu apesaki ndakisa na ngomo ko ya malamu na ngomba ya mbongwana. Ndenge nalobaki Nzambe akotikala kobima libanda na mobeko na yete pona kosala likambo. Soko zali na libulu ya etoko na ngomba oyo, kukumbisaka mai bisika nyonso na likolo, pe na ngomba mosusu awa. Ozali nelanga oyo ezopela moto, okoki kotelema na ngomba oyo pe kobelela. Oh mai, tiola kino awa po na kobwaka mai nelanga na ngai. Oh mai, kende kino na elanga na ngai. Ekosala yango ata mokete. Kasi soki olandi mibeko ya gravitation, okoki komwangisa mai nelanga ngo. Ozali na mobeli moko afandi awa, tombo sumu kimoko afandi awa, tombo to oyo azali na posa ya kobongisa bomoi na ye, kasi azoko kakotika masanga te, azoko kakotika makaya te, azoko kakotika bilulela te, na makambo mosusu. Soki okosala kaka kokokana na mibeko ya Nzambe, kotika Molimo Santo akota kuna, na tango wana akozala lisusu komikamba ye mokote, ye akotika likambo yango, pamba te Molimo Santo nde azokonza ye. Kasi osengeli kosala kokokana na mibeko ya Nzambe, mitindo ya Nzambe. Sikoyo, na kondima na kala, tango bebe yango abota maki, bazalai kolandela ye, kotala ndenge azalaki, kotambola, ezaleli na ye. Tabongo tata, lokola akomi moto monene ya mombongo, tango mosusu akokisi mibu tukumine to tukumitano, azalaki na tango te ya kotangisa mwana yango. Ye moko boye azalaki kozwa. Na mikolo wana bazalaki na bitelo ya bato nyonso te, ndenge tozali nango lelo. Boye bazalaki kozwa oyo bazalaki kobenga molakisi na ndako to mobokoli, molakisi ya etelo. Pe molakisi ya etelo oyo azalaki oyo ya malamu koleka oyo ye akokaki komona, po alobaka na bosolo penza pe ayebisaka tata solo na tina na likambo yango. Na bongo tango mwana mobali oyo azalaki kokokisa mibu moko boye, toloba akolaki. Soki mwana yango azalaki kaka motomboki, makambo malamu te, azalaki kolandela mosala ya tata te, nyonso oyo azalaki kokanisa, ezalaki kaka kosakana pe kobima na basi, to komela masanga, to kobeta masano ya mbongo, to masano ya kokimisa punda mbangu, mwana mobali yango alingaki kaka kozala mwana. Kasi azalaki kotiama ata mokete na esika ya kosangola, nyonso tata na ye azalaki nango. Kasi soki azalaki mwana malamu, pe azalaki kolandela mombongo ya tata na ye, pe atalisaki ete azali mwana oyo asengeli, na bongo bazalai kosala molulu moko. Bazalai komema mwana ngo na balabala, ulatisa ye nzambala ya pembe, pe bakufandisa ye likolo na ebuteli moko, po enguma mobimba eko wakomona ye. Bazalaki kosala feti pe kosepela, na bongo tata azalai kosala molulu ya lokumu ya mwana. Azalai kopesa lokumu na mwana na ye moko, na mosala na ye moko. Na sima mwana yango azalaki kokokana na tata na ye. Na yalobeli mosusu, soki azalaki lelo, kombo ya mwana yango na shek, ekomaki na motu ya kaka ndenge moko na oyo ya papa. Siko bota la malamu likamboyo nzamba salaki. Tango mwana na ye abota maki, atikaki ye bongo po na mibu tuku misato, kumekaka ye, kulekisaka ye na meumekano. Na sima apesa kie mibu misato ya kumekama makasi. Na sima na suka ya kome kama makasi yango, tango amona kiete, mwana na ye azalaki kulandila mosala ya tata, ngomba ya mbongwana, buku ya Luka, akamataki Petelo, Yakobo na Yohane, batatu limisato, eba mataki likolo na ngomba. Pekuna Nzambe akokisa kimi beko ya kotia malokumu ya mwana. Ye, batombola kimi sope, bamona ki Yesu pe, bilambana ye, ezalaki kongenga, pembe lokola mikalikali. Pe mwana lipate moko ezipaki ye, pe mongongo moko ebimaki na lipate yango pe elobaki.
This is my beloved son.
Oyo azali mwana na ngai ya bolingo, boyoka ye. Sikoyo, nga na kofanda pe na koza na likambo lisusu ya koloba te. Oyo ye akoloba, ezali mobeko pe solo. Sikoyo, lingomba esili koleka na bitelo yango. Abala kikuna eleki tango mulai pe akomi denomination ebongiseli. Kasi bota la malamu, botama ebimisaki eloko mosusu, pesiko ekomi lesika oyo lingomba pantekotis na botama ya sika, emekami pe eleki na mimekano. Pesiko ekomi lesika moko Nzambe asalaka na lingomba te lokola ebongiseli, asalaka na lingomba te lokola etonga ya bato. Asala kana lingomba lokola moto na moto. Moto moko na moko na lingomba. Pesiko ekomi na tango moko. Pezali sekelete biso nyonso tomoni yango. Tango moto atalisete azali na makoki. Benzamba lingiye akomema ye sika moko po azala na ye moko. Kuna liboso na banje akosala likambo moko po na ye. Yako tombole kuna liboso na bozali na ye. Akopesa ye makabo, akotondisa ye, pe akotinda ye. Yango nde loko yo tozali kobika kati nango. Molimo Santo moko yo ebikisaki baliterien, oye bulisaki ba metodiste, oye batisaki ba pantekotiste. Ezali sikoyo kotia na molongo buye ya nkolo Yesu. Na tango wane kozala penza na mbuya, nzoto yango akokota kati netonga oyo lingomba moko ekobi bisaba oyo nyoso batika laki ilongwa na kunda liseko ekosalema. Yango nde tina ya Molimo Mosantu. Molimo Mosantu ezali nini? Kozanga biso bango bakoki kokoma na kubunga bete. Babikaki na eleko moko na sena yango, biso tozali kobika na eleko mosusu. Tango monguna koya lokola etimangai nako, Molimo na Nzambe ekotelemisa bendele liboso nango. Bomoni, tokomi na mokolo moko sikoyo, na eleko wana bazalaki na ndambo ya mayele lokola ya lilote. Bakoki kosala bomba atomiki to motuka te. Bazalaki na science pe nyonso wana te ndenge tozali nango sikoyo. Kasi na biloko ya kokamwa wana, komeka koloba ete moto asalemaki ye moko na nzela ya putulu pe nyonso wana, ekoyekola yango mpona komeka kondimisa yango, mpona kokomisa bato bazangi kondima. Kasi sikoyo, wana tozali na bosenga na yango, Molimo na Nzambe etelemisi bendele. Ezali nini? Azali kosopa Molimo na ye. Na bongo baoyo bazali kopema kuna na kati ya kunda, toona se ya etumbelo ya Nzambe. Ndenge likomi elobi, bazali kobelela. Kino tango nini nkolo? Kino tango nini? Etikali tango boni? Nzambe azali kozela ngai nabino. Lingomba azali kozela ngai nabino. Tango ya kotia malokumu ya bana. Tango Nzambe akoki kosopa kati na biso. Litondi na ye, nguya na ye, lisekwa na ye. Talo ninge ete tango lingomba na Kristo bakomi penza elongo. Kino ete Kristo akokoma akomona na polele katikati na biso. Peko sekwisa bakufi. mpe ye tokokende na konetolama. Sikoyo tokoloba, tokotalisa sima na mwa ntango ete kaka baoyo batondisami na Molimo Mosantu nde bakokende na konetolama. Po bakufi oyo batikalaki, bazongaki na bomoi te liboso na mibu nkoto ya solo. Kaka bato oyo batondisami na Molimo Mosantu nde bakendeki kati na konetolama. Sikoyo, nzamba pesa ki Molimo Mosantu, nazena likomi mosusu awa na Yohane, zomi na mine, zomi na mi bale. Nizali likomi moko yeba ni penza na bato nyonso awa na tabernak. Solo, solo na lobi na bino, ye oyo akondimaka ngai. Sikobotika tete liloba oyo akondimaka, esa lokola kopekisa bino, na lingomba ya baibongiseli balobaka. Iyo nandimi ya solo, nandimi ete Yesu Kristo azali mwana nzambe. Zabolo andimaka pe likambo yango moko. Ya solo penza, bibye lobi ete andimaka ngo. Kasi likomi elobi na Yohane ete, moto moko te akoki koloba ete Yesu azali Kristo, bubele na nzela na Molimo Mosantu. Ozalina, na bosolo penza na nzela na likomi, tika na tele mawa mwamoke, mboswe ete, nasilisa kotanga. Obongwani na inote kino okozwa Molimo Mosantu. Ozali solo. Ozali kondima kino na Molimo Mosantu a sololi na yo pe otatoli e polele na miso ya bato. Zabolo pe azala kanalika mwongo moko. Nandimi ete azali mwana nzame, pela moko pe zabolo. Kasi yo ozali kokoba kokende kino epai na ye. Tango Petelo abengamaki pe alongisamaki na kondimelaka nkolo Yesu Kristo, pe na Yohane zomi na sambo, Yesu abulisaki bango na nzela na liloba. O liloba ezalaki solo, pe ye azalaki liloba. Yohane moko elobi, na ebande liloba azalaki, pe liloba azalaki mboka na nzambe, pe liloba azalaki nzambe, pe liloba akomaki nzoto, pe afandaki katikati na biso. Ye azalaki liloba. Boye abulisaki bango, alobaki, tata, azalaki koloba na Molimo oyo ezalaki kati na ye. Na bulisi bango na nzela na liloba. Ye moko na nzela na kotelaka bango maboko na ye. Liloba na yo ezali solo. Akelaki ye kaka na koloba na libumu ya mwasi moko. Oh, ekokaki kosalema ata mokete mpona ye kozala lolenge mosusu. Bobele liloba na nzambe oyo mpona kotalisa ye polele. Na bulisi bango. Apesaki bango nguya mpona kotelemela milimo ya mbindo. Bakendeki, atiaki bakombo na bango kati na buku na bomoi ya mwana mpate. Pe atindaki bango kuna libanda Yohane Matayi zomi. Pe apesaki bango bokonzi liko na milimo ya mbindo. Kubenga na milimo mabe, kosala misala, pe bongo na bongo. Pe bazongaki na esengo, balobaki. Ata milimo mabe ezali kotosa biso. Balobaki, bosepela te po milimo mabe ezali kotosa bino. Kasi bosepela po bakombo na bino ezali kati na buku. Pe Yudasi azalaki elongo na bango. Bomoni ndenge akoki kobele mapenza pene. Oleka na kolongi sama, kokoba penza kino na kobuli sama. Kasi atalisa kilo lenge na ye wapi. Amitalisa ki wapi. Liboso na Pentecote. Atalisa ki oye azalaki. Kota la malamu Molimo wana ekozala penza na lolenge ya basambeli. Pe ya basantu na ndenge koki kozala. Kino ekoma liboso na Molimo Mosantu. Pene sika wana ndeba kolongola yango. Yango nde Molimo wango. Bozomona yango te. Oyo ezali koya botelemeli na Kristo. Pe Yesu alobaki. Milimo yango ekozala penza pene na mikolo ya suka. Ekoki kopengwisa. Bapona mipenza soki ekokaki kosalema. Kasi bomikanisela kaka bapona minde bakomona yango. Nzambe abengaka na nzela na kopona. Yo zaine sengo ndengo zali moko na bango boete. Zaine sengo te bino bato oyo awa na poko oyo. Boeba ete eloko moko na mitema na bino ezali kobenda. Na zaine posa ya Molimo Mosantu ango. Na zaine posa na yo mkolo na mutema na ngai. Ezali po nzamba tiaki kombo na yo na buku ya bomo ya mwana mpate liboso na kozalisa ya mukili. Alubaki bongo. Moto moko te akoki koya epai na ngai. Alubaki Yesu. Soki tata na ngai abendi ye liboso te. Beba onyo soba koya epai na ngai. Na kopesa bango bomo ya seko. Bomo ya seko ezali nini? Molimo Mosantu. Bomo ya seko. Bozwa liloba yango pe. Bo luka yango na greki. Beba komi. Zoe. Zoe ezali Molimo Mosantu. Beba onyo soba tata apesi ngai bakoya epai na ngai. Beba onyo soba koya epai na ngai. Na kopesa bango Molimo Mosantu. E na kosekwisa bango na mokolo ya suka. Na kosala yango.
alobaki eloko ya kotata bana ezali kuna te nakosala yango baoyo nyonso bakoya mpe nakopesa bango bomoi ya seko akosengela kosekwa pamba te azali na bomoi ya seko asengeli koya akoki lisusu kokufa te ndenge nzambe akoki kokufa te.
Oh,
baninga na nga balinga mine ekolo mobimba oyo pene ngumba moke oyo soki nakokaki kaka na mongongo na nga ya moto kokotisa na mitema na bino litomba ya kozwa libatisi ya Molimo Mosanto engai kozala emoniseli ya malamu mingi koleka nyonso oyo bosila kozwa na bomoi na bino komona likambo oyo bosengeli kozwa yango. Kotika naloba yango polele na ntina na obongwani nano te. Petelo asilaki kobikisama andimaki nkolo alandaki ye Yesu ayebisaki ye nani ye azalaki asalaki ete alanda ye apesaki ye nguya likolo na milimo ya mbindo mpe abulisaki ye kasi nsima na nyonso wana mpe akomaki mokonzi mopesi sango ya etonga ndenge bakatoliko bakolinga kobenga yango episkopo ya lingomba to papa to soko nini yango ezalaki mokonzi ya lingomba nzoka nde yesu alobaki na butu oyo batekaki ye olingaka ngai petelo pe alobaki nkolo oyebi ete nalingaka yo alobaki leisa bampate na ngai alobaki yango mbala misato mpe petelo alobaki oyebi ete nalingaka yo nakolanda yo kino na suka mpe nakolanda yo kino na liwa mpe bongo na bongo alobaki liboso ete soso mobali alela mbala misato yo oko liboso soso mobali alela okosila kowanga na ngai mbala misato alobaki kasi petelo nasili kobondela mpo na yo boyoka
I have prayed for you, and after you are converted.
Amen. Esuki wana te na bondeli mpo na yo mpe nsima na yo kobongwana bongo olendisa bandeko na yo nsima na yo kobongwana asilaki koganga asilaki ntango mosusu kobina na molimo ye asilaki kosala makambo nyonso ya ndenge na ndenge kasi azwaki naino Molimo Mosantu te.
After you are converted,
nsima na yo kobongwana bongo olendisa bandeko na yo ezali solo kokisa mwango na ye sikotika na sisa kotanga yohane 14:12 sikona mokapo ya 14 mpe na molongo ya 12 yesu alobaki solo solo nalobi na bino ye oyo akondimaka mpe okoki kondima te akondimaka ngai okoki kondima mpo na ye bato boni basosoli yango boloba amen bomikanisela na misala 19 nanini kokata yango awa te kasi nasengeli koloba yango ndenge ezali koyela ngai na misala mokapo ya 19 ntango moteyi ya batisi wana oyo azalaki moto ya mibeko mpe asilaki kobongwana azalaki koteya mpe komema bato na kobikisama mpe bazalaki na esengo monene bazalaki kosepela mpe koganga kosalaka liyangani misala 12 akila na prisile tolobelaki yango lobi na pokwa mpe bakendeki kotala ye bayebaki ete azalaki moto monene mpe azalaki koyekola mpe azalaki kondimisa na nzela na biblia ete yesu azali mwana ya nzambe ayebaki kaka libatisi ya yohane ayebaki nano libatisi ya Molimo Mosantu te boye alobaki akila na prisile mwasi na mobali wana bazalaki bilenge batongi yema polo mpe azalaki motongi yema mpe basilaki kozwa Molimo Mosantu na nzela na malakisi ya polo balobaki tozali na elenge ndeko moko ya mobali akoyawa asolola na biso mwa moke na ntina na yango mpe ntango polo apusanaki mpe ayokaki ye koteya ayebaki ete azali moto monene alobaki osili kozwa Molimo Mosantu uta bino bondimaki alobaki toyebi te ete soki Molimo Mosantu moko ezalaka alobaki na bongo na oyo to liloba mpenza ya greki na esika wana ezali na lolenge nini bino bobatisamaki balobaki tosilaki kobatisama na yohane mobatisi siko botala malamu oyo polo alobaki polo alobaki ete na bosolo yohane abatisaki mpo na kobongola motema mpo na bolimbisi ya masumu te kasi mpo na kobongola motema koloba ete yango nde oyo bondimi soki oyambi kristo lokola mobikisi na yo mpenza ondimi kino na libatisi ya Molimo Mosantu yango ezali libatisi ya Molimo Mosantu te bandeko na nga balingami babatiste ezali libunga ndeko moko alobaki na nga mokolo mosusu alobaki ndeko branam to eleki mwa ntango mwa basanza alobaki ndeko Branham Abraham andimelaki nzambe pe yango etangamelaki ye mpo na boyenge bene balobaki ya solo balobaki moto akosala lisusu nini libanda na kondima balobaki yango nde nyonso oyo moto akoki kosala yango nde nyonso oyo akoki kosala lelo ezali kondimela nzambe kasi nzambe apesaki elembo ya kokata mangenga tolobelaki yango olobi na pokwa mpo na kotalisa ete ayambi kondima na ye epai na ye mpe lelo kino nzambe ondimeli ye ntango oyambi ye lokola mobikisi na yo moko kasi ntango apesi yo elembo ya molimo mosanto ati yo elembo mpo na esukeli na yo ya seko sikoyo bino babatisi bozwa yango mpe nakotambola elongo na bino na oyo etali kobatelama ya seko iyo mesi pamba te boyokisa molimo mosanto na nzambe mawa te na nzela na oyo botiami elembo kino na mokolo ya lisiko na bino botiami elembo te na nzela na kondima kino na kasi botiami elembo na nzela na molimo mosanto baefese 4:30 boyokisa molimo mosanto ya nzambe mawa te oyo na nzela na yango botiami elembo kino na mokolo ya lisiko na bino yango nde etiaka elembo soki ozwi ngolu na miso na nzambe ati yo elembo na nzela na molimo mosanto ezali ndenge wana mpo bibli elobi moto moko te akoki koloba ete yesu azali kristo soki na nzela na molimo mosanto te okoloba nandimi yango mpo mokengeli alobaki bongo alobi solo kasi yango etangami te mpo na yo nandimi yango mpo liloba elobi bongo ya solo kasi ezali mpo na yo te yango etangami mpo na yo te nzela bobele moko oyo okoki koloba ete yesu azali kristo ezali ntango molimo mosantu ekoti kati na yo mpe etatoli mpe emitatoli yango moko azali mwana na nzambe oyo wana nde nzela bobele moko mpo oyeba lisekwa ezali ntango molimo mosantu etatoli ntango ye molimo mosantu akoya akotatola na ntina na ngai akotalisa bino makambo makoya akokanisela bino makambo oyo nalobaki okotikala komona yango na etelo te bomoni akomema makambo oyo na makanisi na bino sikoyo toli kotanga mwa moke lisusu na likomi oyo sikoyo santu yoane 14:12 solo solo nalobi na bino ye oyo akondimaka ngai misala mizali ngai kosala akosala yango mpe lokola mpe ya minene koleka oyo ndimbola ya malamu wana ezali mingi koleka soki bolingi koluka yango akosala yango mingi koleka mpo na kokende epai na tata soki akei epai ya tata molimo mosanto ekoya ezali solo likomi mosusu elobaki soki nakei te mobondisi mpe akoya te kasi soki nakei nakoya lisusu kozala elongo na bino ata kati na bino bomoni ezali nzambe elongo na bino liboso likolo na bino elongo na bino kati na kristo kati na bino kati na molimo mosanto ezali nzambe kati na bino sikoyo misala mizali ngai kosala bokosala yango mpe lokola mosala mosusu te kasi nzambe alingi komema molimo mosanto na kati na bino mpo na kokoba mosala moko oyo azalaki kosala na kati ya kristo mosala yango esengamaki mpenza te na mikolo ya litere oyo wana ezalaki lingomba na nzambe ezalaki te esengamaki mwa moke koleka na mikolo ya wesley pamba te mokili biblia elobi ekokoma na bolembu koleka mpe na mayele koleka mpe na kanza koleka ntango nyonso tozali mokili ezali ntango nyonso kokoma na kanza koleka toyebi yango lelo bato bakomi kosala makambo oyo eleki mibu mokama bakokaki kokanisa te ete moto akokaki kokoma na kanza bongo na kanza koleka ntango nyonso mpe bato ya kanza bakosala lisusu na kanza koleka ntango nyonso ndenge likomi elobaki mingi koleka boye molimo mosanto azali kosala ezalaki kaka na mwa mpepe nango na litere mwa kofula nango na wesley mwa kofula nango ya bozindo koleka na pantekote sikoyo mopepe na molimo ekomi ndenge moko azali kosangana kofulaka mopepe makasi moko wana ya molimo mosantu ndenge asalaki na eleko wana ezali kotalisa misala yango moko oyo asalaki na eleko wana ezali kotalisa mapenza lelo eloko yango moko botala malamu oyo yesu alobaki solosolo nalobi na bino mwana akoki kosala likambo moko te bobele soki amoni tata kosala yango liboso Oyo tata asalaka, alakisaka yango mwana. Tata afandi kati na ngai, ye moto asalaka misala yango. Bomoni?
Now, notice here's another thing I'd like to say right here. As Jesus said,
Siko botala likamususu yango yo, oyo na inkolo bawa. Pela moko, Yesu alobaki, pela moko tata atindi ngai, pela moko, Siko bota malamu. Pela moko tata atindi ngai, ngai pe na tindi bino. Pela moko tata, ndenge ni tata atinda kie. Tata oyo atinda kie, akitaki longwa na likolo pe afanda kikati na ye. Akobaki alobaki, nasala katango nyonso makamboyo esepelisaka tata na ngai. Bumoni? Azalai kosala makambo tata, azalai kotali saye, pona kosala. Nasala kelo komoko te bobele o tata nangala kisinga yango liboso. Nzambe watinda kie, azalaki na kati na ye. Pe, pela moko tata atindi ngai, lulenge moko tata atinda kingai, ngai pe na atindi bino. Ezali nini? Nzambe kati na bino. Kokoba kana nini? Misala yango moko, ndenge moko. Yesu alobaki, ba yeoyo akondimaka, yeoyo azaina ngai kati na ye, Molimo Mosantu, yeoyo akondimaka, oyo asili kobikela lisekwa na ngai, aebye te nazali kati na ye. Yeoyo azali kati na ngai, soki boumeli kati na ngai, maloba na ngai ekoumela kati na bino, sikoyo koloba. Ngai nazali kati na Yesu, kasi nandimaka penza te lobiko na nzoto uta na Nzambe. Yango etalisi ete azali kuna te. Nandimeli Yesu, nandimi Molimo Mosantu na mokoloyo, denge bazala kina yango neleko wana te. Wane la kisete azali kuna te. Molimo Mosantu akotato lanatina na iloba moko na moko oya lobaki. Azali mokosi te. Abanga kamoto moko te. Toe bongiseli moko te. Azali natina ya kozonga sima te. Wana moto moko. Alobaka na bongo akanga makana yango. So kibato ya lokumu na bato ya nungu nungu na baoyo batanga. Tondenge babenga kabango. Bato ya mbongo mingi. So kibabo iko ya mba yango. Nzamba zaina makoki ya kotele misela Abraham. Bana utana mabanga oyo. Akozwa babomi bato pe, basali lotoko pe, makambo mosusu nyonso pe, akotele misa bango. Nzamba koki kosala yango, pe azali kosala yango. Nzamba zaina makoki akotele misela Abraham banu longwa na mabanga oyo. Moto moko akoyamba yango po azali nzambe. Soki bomeli kati na ngape maloba na ngai kati na bino, osenga oyo bolingi, osengi liloba na ye, pe liloba na ye ezali bomoi. Loba yango, soki nzambe alobaki yango, pe yo, undimi samyete, alobaki yango, Molimo Mosantu, akotato laete, iloba yango ezali solo. Na bongo yango penzandeko, loba yango, yango wana, loba na ngomba oyo, longwa wana, kotia tembele motema na yote, kasi ndima ete, oyo lobi ekoko kisama. Yonde okoloba te, kasi tata oyo afandi kati na yo, yende akoloba. Ezali yonde ozoloba na ngomba yango te, ezali tata oyo azali kati na yonde, azoloba na ngomba yango. Esengeli kolongwa. Likolo mobimba pe mabele koleka. Alobaki kasi Molimo na ngai te. Toli loba na ngai koleka te. Ya solo penza. Ekoki koleka te. Tata, sikoyo, misala mizali ngai kosala. Nzamba azali kati na lingomba na ye. Ona kokoba misala na ye. Wanande tina oyo atindaki Molimo Mosantu. Sikoyo, ayebaki yango. Ya ebaki ete kozala te. Ete koki kosale malolenge wana te. Boye nanzela mosusu. Boye asengelaki kotinda. Tata atindaki mwana. Atiaki nyonso ezalaki kati na mwana kati na bino. Pe misala moko oyo ye asalaki. Misala yango moko penza. Sikoyo o Yesu asalaki. Bino pe bokosala yango. Lingomba. Bokosepela kosala misala ya Nzambe. Boye te. Yesu alobaki. Soki bolingi kosala misala ya Nzambe. Bondi melangai. Ndenge ni bandi melaka ye, okoyiko sala yango te, kino ozwa Molimo Mosantu nde. Pamba te, moto moko te akoyiko loba ete, azali mwana Nzambe. Ozoloba oyo moto mosusu alobaki. Biblia elobi ete, azali mwana Nzambe, nandimeli Biblia. Malamu, Biblia elobi ete, azali mwana Nzambe, nandimeli Biblia. Mokenge alobaka ete, azali mwana Nzambe, nandimeli Mokenge. Mama alobaka ete, azali mwana Nzambe, nandimeli mama. Moninga nanga alobakete azali mwana na Nzambe. Nandimeli moninga nangai. Kasi nzela bobele moko yo na koki kolobete azali mwana Nzambe. Ezali tango Molimo Mosantu ayepe atatoli na tina na ye moko. Na tango wanande na ebiete azali mwana Nzambe. Moto moko tango yi kolobete Yesu azali Kristo soki na nzela na Molimo Mosantu te. Wana. Moto moko te o azali koloba na nzela na Molimo ya Nzambe. Alobaki ete Yesu alakela mi mabe. Toko koloba ete azali eloko moko na mokolo wana pe eloko msusu lelo. Wane komisie na bulembu pe na olibunga. Te mesye. Azali motindo moko lobi lelo pe libela. Molimo nyonso ya solo. Ekotato la likambo wana. Malamu.
Sikoyo alobaki, misala mizali ngai kosala bino bokosala yango mpe lokola. Yohane 10:12. Sikoyo misala yango moko. Oh, balobaka, lingomba ezali lelo kosala mosala ya monene koleka. Na ndenge nini? Alobaki, misala mizali ngai kosala. Oyo wana balobaka, eh, tozali na ba missionnaire na mokili mobimba. Ezali mosala oyo eleki monene. Kasi alobaki, misala mizali ngai kosala. Sikoyo, bosala yango liboso. Bongo. Bolo bela ba missionnaire. Lelo nazalaki koloba kala mingi te awa natina na musulman moko. Alobaki, Mahome akufa. Ya solo azali na kati ya kunda. Kasi mokolo moko akosekwa. Alobaki, soki asekwi, longwa na kunda. Mokili mobimba, ekoyeba yango na ngonga 24. Alobaki, bino bolobaka ete Yesu asekwa, eleki mibu 24. Kasi moko likolo na misato ya bato bayebi yango nano te. Ezali po bolobaka na ndenge ya bato ya mayele. Bolobaka na ndenge ya etelo to ya kelasi. Soki lingomba monene mobimba ya nzambe oyo, ozwi ba katoliko, ba protestant, bango nyonso longo, bazwa ki Molimo Santo, mokili oyo, elingaki kotele mangui na bo Kristo. Eloko lokola komunisme elingaki kozala te. Eloko lokola koswana, to bonguna, to kanza, to koina, elingaki kozala te. Yesu alingaki kofanda na ngwende na ye, pebi soto lingaki kozala, kotambola ka na kati ya ba paradiso ya nzambe, na bomo ya seko, kubika libe ya nibela, to sila kosekwa na nzoto ya sika. Kotambola ka konuna atamo kete, suki ya pembe atamo kete. Kobela tamo kete, koyo kanzala tamo kete, kotambola kati na bisengo ya nkolo, kosola kana banyama. Pe, oh, mokolo kitoko nini oyo? Asibiso, tosalima kamo mosusu nyonso, libana na oyo ye. Alobaki boke ene na mokili mobimba, pe bote ya sango malamu. Sango malamu esala kanini? Liloba kakate, kasi nanguya pe na kotali sama ya Molimo Santo. Kotali sapole liloba na nzambe, ndenge ezali sango malamu. Binubo kuhi kusala yango te. Siko Yesu ayebaki yango, ete asengela kiko bika kati na lingomba na ye. Yango wana ayebaki ete, toko sala bitelo ya maele ya bongo. Kasi yango, boko zwaka yango te na bitelo ya maele ya bongo. Bako tele mele yango, pamba te nyonso oyo ba yebi, ezalibo yekoli ya motomoko ya maele. Endi melito denomination oyo bango balingiko kubike la nango. Na bongo, bako koti sayo na likambo yango pe, bako komi sayo ena maya nzoto yango. Pe, ndeko, bako tange la yo makambo moko boye, oye uti na ndimeli moko, oye kumona na lokola ete bongibe. Lingomba, mosanto monene, mama, elekana mapasi ya ndenge na ndenge, elekana bitumba ya ndenge na ndenge, zabolo pe ndenge moko, babengana kie na bisika nyo soyo ezalaka, toloba, kasi azalika kakokoba ndenge moko, iyo mesi. Oh, bako meka kutange la yo makambo yo. Boye Yesu wae bakete, ele ya bongo ekozala makasi kaka ndenge ezalaki na mikolo na ye makambo ya kusukola mbeki na basani pe ya kolata bilamba oyo ezali na kingo ezonga nsima pe makambo nyonso oyo bazalaki kosala makambo nyonso ya ndenge na ndenge oyo bakosala ayebaki ete bakosala yango boye alobaki sikoyo bozela nano mwa moke nakotika bino bitikete na koya lisusu mpona kozala elongo na bino yango wana alobaki misala mizali ngai kosala bino pe bokosala yango tina ya kotinda Molimo Santo ezalaki mpo nzambe akoba na nzela na etonga moko ya bato kokoba kotalisa nzambe na mokili ezali mpenza bongo na endimeli te na denomination te kasi na nguya ya lisekwa na ye na kokomisaka liloba na ye solo na kozwaka elaka na ye mpe kotelema na ngambo ya bato moke mpe kondimela nzambe mpe botala malamu mapata ya moindo kozonga nsima mpe nguya ya nzambe kokota mpe kokonza amen yango nde oyo ye alingi yango nde ntina oyo Molimo Santo etindamaki yango nde ntina oyo atindaki yango toyebi oyo yango ezali sikoyo mpe yango nde ntina oyo atindaki yango yango wana makila mosusu te ekoki kobulisa bato ngai nakoki kobulisa yo te yo mpe okoki kobulisa ngai te pamba te biso mibale tobotami na posa ya nzoto kasi yesu abotamaki na posa ya nzoto te ezali solo boye makila na ye nde oyo ebulisaka mpe nzambe akitaki asalaki nzoto moko abikaki kati na yango asopaki makila yango mpo na kobulisa moyo yango nde elongolaki mpenza kokweisama na lisumu mpe soni na bongo na nzela na kondima kondimelaka yango nzambe akiti semba na kati na nzoto ya moto yango na nzela na kobulisama ya makila yango akomisi ye momboto ya Abrahamu na nzela na kondima kondima ete makila wana ekoya makila ya peto wana oyo ekozala ekamwiseli lokola makila na ye atambolaki kuna
sima na ye kokoma lokola mokufi penza. Andimelaki nzambe mibu tuku mibaye na mitano, azalaki na mibu tuku sambo na mitano. Pe andimaki kino tango akoma kina mibu mokama. Pe Sara tuku motoba na mitano, pe andimaki kino tango akoma kina mibu tuku libwa, pe akoma kilo kola mokufi penza. Penza mbalo baki, oba tobako kako zanga penza likambo yangote, memaye awa na likole yangomba pe pesa ye lokola mbeka. Alobaki na basali yango, botika la awa namba na tapunda pe bozela. Ngai na mwana toko kende kobonde la kuna penga, na mwana toko zonga. Oh, akosali kambo ngondenge nini? Abraham alobaki, nazwaki lokola motolongwa na bakufi. Pena ebiete yoyo apesa kingaye, lokola motolongwa na bakufi. Azai na makoki akoseku sa elongwa na bakufi. So kina bateli loba na ye. Kobatela ngai na bateli lo bana ye azaina makoki ya koseku selo ngwana bakufi ezali penza penza kolobela Kristo tala ye wana pena nzela na selili ya makila wana nde molimo mosantu ayaki oyo amikangisa kikati na nzoto oyo babengi Yesu makila yango ebulisaki nzela moko na nzela na kondima ona kobenga basiko la mi toba pona mina nzambe pe tango ayambi yango pe molimo mosantu alongoli kanza nyonso kati na yo akoti na mbala moko nzambe ye moko pona kosala mukano na ye awa na se patro ya kanza wana ayimayima kakaka pe mobange songolo mosusu oyo awa ezali kosala likambo songolo pe mobange mobali oyo azolobela yango kotelemela yango moto oyo atondi na molimo mosantu akotelema penza liboso na likambo yango amen. Pe basosolaki bazalaki bayinga pe bato batanga te, kasi basosolaki ete bazalaki elongo na Yesu. Yango nde tina oyo molimo mosantu eyaki. Mwa molobi mbisi moko oyo ayebaki kokoma kombo na ye te, kasi atelemaki wana pe alobaki tondimela nani moto to nzambe. Tika ete ebana na bino tokokoba koteya na kombo na Yesu. Oh lala, oyo nde mpiko. Ayebaki ete azalaki na ndako moko kuna ya solo, azalaki moleki nzela pe mopayawa, azalaki koluka engumba oyo koya mpona ye. Nganga nzambe mokosi wana azalaki na tina nini? Azalaki na se ya bokonzi na nzambe ya likolo oyo asekwisaki mwana na ye Kristo Yesu, pe atondisaki ye na molimo na nzambe oyo akela likolo na mabele. Yango penza azalaki kobanga ye te te mesie liwa tango bamemaki elenge etieni kuna pe balobaki longola malobo lobaki alobaki bino bato ya mito makasi pe bazanga kokata mangenga na motema pe matoi botelemelaka tango nyonso molimo mosantu ndenge batata na bino basalaki bino pe bozali kosala bongo. Balobaki tokobeta yo kino na liwa, alobaki bokokoka kosala yango te soki bino tokolakisa yo soki tokosala yango to te. Pe balokotaki mabanga ya minene pe babandaki kobamba ye yango na moto. Atombolaki miso pe alobaki namoni likolo efungwami, namoni ebutelo kokita, namoni Yesu atelemi na loboko mobali ya bonene na ye. Pe Biblia elobaki te ete akufaki, alalaki pongi. Oh lala, nakoki komona mwanje moko kokita amemi ye pe abandi koningisa ye lokola bebe na maboko ya mama kino tango alalaki pongi. Oh lala, ya solo, yango nde tina ya molimo mosantu. Yango nde tina oyo Nzambe atindaki molimo mosantu. Molimo mosantu eyaki mpona kopesa bino nguya. Nazali na mwa makomi mosusu awa, bozela mwa miniti. Molimo mosantu eyaki mpona kopesa yo nguya. Nazali te oyo okoki komona yango na ke penza mosika mingi na pokoyo. Kopesa yo nguya, nguya na libondeli. Zwa moto oyo abikaka bomoi moko ya malamu kasi alonga makatango nyonso. Oh yoka moto malamu, oh ya solo, nalingaka nkolo ndeko Branham. Alonga makatango nyonso bazwaka yano na libondeli ata mokete. Soki batondisi elenge mwasi wana na molimo mosantu mbala moko, botala likambo nini kosalema? Soki ake liboso na Nzambe akolonga mate, akobelema na mpiko nyonso na ngwende na Nzambe na kondimaka. Azali na makoki mpo azali mwana mwasi ya Nzambe na nzela ya mbotama. Soki bozwi mwana mobali na bobangi nyonso, patron asakanaka na ye tango nyonso, akoloba zana nwawa sikoyo eloko moko ebongwani bomoni. Azali na molimo mosantu epesi ye nguya, bomoi na yo etondi na nguya, epesaka yo nguya na maloba. Oh lala, bato oyo bazalaki kobanga wana ezalaki bango kuna Petelo, Yakobo, Yohane, Luka na baoyo nyonso batikali basilaki kokota na shambre likolo kolobaka, oh tokoki koloba lisusu eloko moko te. Bango botala kuna ezali na molakisi songolo pakala na songolo kuna, ezali na arabi songolo pakala na songolo, boyebi azwa badiplome mine ya koleje. Ndenge nini tokoki kotelemela ye? Petelo alobaki, oh nazoyeba lisusu natekelaki mobali yango mbisi mokolo moko. Ye azalaki koloba pe nayebaki kutu likambo azalaki kolobela te. Oh, nakoki kotelemela ye ata mokete. kasi nini yango toki kosala nini bandeko alobaki bozela mikolo mine ekoki oyo tozali awa boko bakaka kozela ntango boni kino e alobaki ete kosalema na mokolo ya mitano alobaki ata moke te ntango boni alobaki kino bakobayikaka kozela ntango boni kino mikolo mwambe elekaki kino mikolo libwa elekaki kino mpe sukasuka wana mokolo ya pantekote esilaki koya bango nyonso bazalaki na esika moko elongo nzambe azalaka likolo na bango na lipata ya moto nzambe atambolaki elongo na bango na mokili sikoyo likambo mosusu elingaki kosalema likambo moko elingi kosalema bango nyonso bazalaki na esika moko elongo na mbala moko lokito moko ebimaki na likolo lokola kopepa ya mopepe makasi mpe etondisaki ndako mobimba esika bafandaki ndemo ekabwana efandaki likolo na bango ekabwana ezali nini biteni biteni lokola likukuma bosila koyoka moto kokukuma balobaka bomoni bakokaka koloba eloko moko te ekabwana biteni biteni lokola litambe oyo ekabwana elingi koloba eloko oyo ekabwana na biteni bazalaki kosolola te bazalaki koloba bilobela te bazalaki kosala eloko moko te kasi bobele kosala makelele ndemo ekabwana efandaki likolo na bango lokola moto oyo bakokaki komipekisa te bango nyonso batondisamaki na molimo mosanto na nsima likambo nini esalemaki bango wana babimaki na balabala rabbi jones wana azali wapi moto yango azali wapi mpe moto ya mayele mingi wana azali wapi nzambe azalaki likolo na biso na mose na kati ya mwa nzete ezali kopela moto alesaki biso mana kowuta na likolo atambolaki elongo na biso mibu misato na basanza motoba awa na mokili kasi sikoyo azali kati na ngai ezali ngai te oyo azali koloba ezali ye nayebi nani ye azali mpe nayebi nani ngai nazali ngai nazali lisusu te ye nde azali boya na ye awa bino mibali ya israele mpe bino baoyo bofandi na yuda tika ete likambo oyo eyebana na bino eyebana na bino mpe boyoka mongongo na ngai bino nyonso batei mpe barabi oh lala nguya ya maloba oh bato oyo balangwe masanga te azalaki kozwa ngambo ya bato moke wana kama moko na tuku mibale esongo na bato nkoto zomi to koleka bato oyo balangwe te ndenge bozali kobanza mpo ezali bobele ngonga ya misato na moi nazali motei ya sango malamu mobimba kasi oyo ezali wana oyo elobamaki na nzela na mosakoli yoele ete na mikolo ya suka nzambe alobi nakosopa molimo na ngai likolo na moto nyonso mpe bino bomoni maria kuna azali kobina na molimo koloba minoko na sika mpe kosala makambo ya ndenge likolo na moto nyonso mpe likolo na basali na ngai ya basi nakosopa ya molimo na ngai nakotalisa bilembo na likolo mpe na se na mokili makonzi na moto mpe londende ya molinga nzambe azali na kati na bato na ye na ntango wana amen kasi sikoyo ozwaki diplome nini wapi outa na etelo nini yango ezosala bokeseni moko te sikoyo mpenza abandaki kosopa makomi dawidi amonaki ye liboso nkolo liboso na ngai ntango nyonso nakoningana te lisusu motema na ngai esepelaki pamba te mpe lolemo na ngai ezalaki na esengo akotika elimo na ngai na ewelo te mpe akotika mosanto na ye komona kopola mpe te epesamela ngai nzela ya koloba na bino polele na bonsomi na ntina na nkoko dawidi akufaki mpe akundamaki mpe kunda na ye ezali epai na biso kino lelo oyo kasi na nzela na mosakoli amonaki liboso boyei na ye moyengebene mpe tika yebana na bino ete nzambe asili kokomisa yesu moko oyo oyo bino bobakaki na ekulusu na maboko ya bato oyo na kanza nkolo mpe kristo amen mibali mpe bandeko tosala nini mpo tobikisama alobaki bobongola mitema moko na moko na bino mpe bobatisama na nkombo na yesu kristo mpo na bolimbisi ya masumu na bino mpe bokozwa likabo ya molimo mosanto mpo elaka yango ezali mpo na bino mpe mpo na bana na bino mpe mpo na baoyo bazali mosika na bango nyonso oyo nkolo nzambe na biso akotikala kobenga amen na ntango nyonso oyo nzambe azali na bato nzambe azali na lingomba nzambe azali na molimo santo oyo etambolaka elongo na yango yango nde ntina oyo nzambe apesaki molimo santo bato ya mayele ya bongo bakotelema bazalaka ntango nyonso kasi nzambe azali na etonga moke na esika moko boye nzambe azali na lingomba moko ya moke oyo ekokoba kokende liboso na libatisi ya molimo santo mpo na kotatola pole mpe bakozala baoyo oyo nzambe na nzela na litatoli na bango nde bakosambisa mokili bibia elobi te ete yesu alobaki esengo na bato ya motema peto bakomona nzambe mpe elobi te ete bayengebene basantu bakosambisa mokili ya solo litato na bino lelo ekomema ko sambi sama ngumba oyo litato na biso ya libatisi ya molimo mosantu pe ya nguya ya nzambe bomo ya bule ekomema ko sambi sama ngumba tango oyo bo bazali ya liboso bakozala bo ya suka bakozala ya liboso na koeba eloko moko te na tina na sanki pe mudi alisekwa na bango ba koeba eloko moko te na tina na ngai kati na oyo kasi na kozana kati na oyo pona kopesa litatoli bino pe lokola pe na nzela oyo wana na nzela ya kopanzaka pole na bino pe libatisi ya molimo santu mpe na nzela na bomoi oyo babikaki pe makambo oyo nzambe asali mpona kotalisa polele ete azali kosala awa pe na mayele na bango ya bongo bakendeki mosika nango bango bakosambisama na basantu basili kosambisama basili koleka ngo oh lala nazalaki kolobela nguya ya libondeli nguya ya maloba nguya mpona bomoi ya bule amen yango nde likambo oyo molimo santu esengeli kosala bamosusu kati na bino bakobaka kolobaka nazokoka kotika komela masanga te nazokoka kotika likambo oyo te molimo santu ayaka kobika kati na bino mpona kosala ete banakokaka te oyo elongwa kati na bino ezali solo mpona kosala ete basi batika kokata suki na bango mpona kosala ete batika kolata bakupe na bapantalon komilongisa ezali te kosala ete batika matongi oh iyo yango nde ntina nango kopesa bino bomoi ya bule ekotosa malako ya biblia mbala nyonso mwasi moko akoloba molunge eleki makasi nasengeli kolata ango epesaka ngai moto pasi soki natiki suki na ngai ekola kasi komilongisa ezalaka te na molimo mosantu ezali wana mpona kosala ete ezala bongo ekotosa liloba kaka ndenge esengeli mpenza yango nde likambo oyo molimo mosantu esengeli kosala ezali mpo oyo mobali o balola elongi mosika na basi oyo bazipaka nzoto malamu te mpe otikaka kolula bango mpe kozala bandimi ya bangomba yango nde oyo yango esengeli kosala ezali mpona kotikisa yo komela makaya na masanga mpe kozala kolinga kozala moto monene ekolongola yango kati na yo ekopesa yo komikitisa na ntango osali bongo yango nde ntina ya molimo mosantu ezali mpona bomoi ya bule ya solo ekosala ete otika kotonga ekosala ete otika kobeta bakalati kobeta gdsis mpe makambo mosusu nyonso wana oyo osalaka na litumu ekosala ete otika bizeli na yo lolenge oyo osalaka kobikaka na solo te na mwasi na yo yango nde oyo yango ekosala ya solo ekosala ete otika kozala na posa ya kolinga kobala mwasi ya moto mosusu ya solo mpenza yango nde oyo yango ezali mpo obika bomoi ya bule yango nde ntina ya nguya ya molimo mosantu mpona kotia bolingo na bino na makambo ya likolo esika nzambe azali likanisi ya kristo kati na yo okoki komipekisa komona makambo wana te soki otali yango balola moto na yo ya solo ezali mpo osala bongo okoloba nakokoka te o nakokoka na ngai te ya solo yo okokoka te kasi molimo mosantu eyaki na ntina wana yango nde oyo yango esalaki eye mpona kolongola yango kati na yo imesano na makambo nyonso ya kala oyo osalaka kotongatonga wana ya kala komikabolaka yo moko okoloba nkembo na nzambe nazali metodiste nazali na ntina ya batuntuki wana te molimo santo eyaki mpona kobimisa yango na kati na yo nazali batiste nazali presbyterien nakokende na mwa etonga ya batuntuki wana te molimo santo eyaki mpo ebimisa zololo wana na kati na yo yango nde oyo yango esalaki ekosukala yo na kati ya makila ekongoma yo yango nde oyo yango ekosala eyaki kosembola yo alobaki bosembola bisika ya matutu matutu yango nde oyo yango eyaki kosala kosembola yango bokitisa bisika etombwama bosala ete bangomba nyonso emonana lokola ete ezali kobima lokola bana ya mpate elokola kasa nyonso ezali kobetela bino maboko bandeke bazoyemba ndenge mosusu bangonga ya esengo ezobeta komilongisa ezali te wana nde oyo yango eyaki kosala wana nde ntina oyo nzambe atindaki molimo santu mpo bosala makambo yango mpo botambola nsima na ye sikoyo nalingi koyokisa bino mpasi te kasi nayebisaki bino ete na ye awa na bosembo nyonso mpenza mpo na komipekisa kotubatuba bino mbala na mbala nakopumbwapumbwa na esika moko boye mpe nakokangama na solo kasi nakokangama na yango mpe nakoloba yango na lolenge oyo ekotuba bino makasi mpenza te kasi nalingi koyebisa bino likambo moko soki biblia elobi ete ezali mabe mpona mwasi kokata suki na ye mpe olobi ete ozali na molimo mosantu kasi okataka suki na yo nazali komituna soki ozali nango otomboka te soki esalemi bongo yango ezotalisa ete likambo mosusu etelemeli yo soki biblia elobi ete ezali mabe mpo na mwasi kolata elamba oyo esalemi mpo na mobali kasi yo olataka mwa basalopete na bapantalo wana kuna na balabala bino basi ya mikolo na banzi mpo na mwana moke ezali mabe te oyo basakanaka na bana mibali mpe nyonso wana kasi botala ntango bino basi mikolo ya mibu 15 19 12 kino na bakoko libanda wana balabala mpe bibia elobi ezali mbindo na miso ya nzambe
pona mwasi kolata ya biloko wana.
Kasi bozali kaka kolata yango pe koloba ete bozali na Molimo Mosantu. Ntango mosusu na mitunaka Molimo Mosantu etosaka loba na Nzambe ndenge ekomami penza,
mpe motei na etelo oyo azali na ngolu penza te mpona koteya yango na ndimi te ete azali nango. Ezali penza ya solo, wana nde tina ya Molimo Mosantu.
Ezali mpona kopesa epakoli na motei, ezali mpona kopesa bosantu na etonga, ezali mpona kotia lingomba na molongo, ezali mpona komema bomoko ya Molimo, ezali mpona kosangisa biso elongo na nguya, ezali mpona kosangisa biso elongo na bolingo, bolingo na bondeko. Etali ngai te soki ozali metodiste, baptiste, presbyterien, luterien, ezala nini yo ozali, soki biso nyonso na Molimo Mosantu moko tobatisami kati na nzoto moko mpe tokomi binama ya nzoto ya Yesu Kristo,
ezali te na ezali na eloko moko te na eleko oyo, eloko moko te na eleko ekoya nzala kokufa, nzala eloko moko te ekoki kokabola biso na bolingo na Nzambe, na bolingo na Kristo, bolingo na Nzambe oyo ezali kati na Kristo. Pamba te tobotami na Molimo na ye, tosukolami na makila na ye, tokomi ekelamu ya sika. Yango nde likambo oyo Nzambe ayaki kosala, wana nde tina ya Molimo Mosantu iyo misi. Yango nde sikoyo baninga, botala nga na miso, maboko mingi etombwamaki ete bozali na Molimo Mosantu. Bomoni na tembe te ezalaki mingi. Sikoyo nako beta mwa makasi awa. Uyo ezali kotiama na bandi. Kasi tokomona yango mingi koleka lobi na pokwa. Soki olobi ete ozali na yango pe okweyisami na makambo oyo, nazali komituna nini ezokamba yo? Nzambe akokamba yo ata moke te libanda na iloba. Akobatela yo elongo na liloba mpo ezali mibeko na Nzambe ye moko ya lingomba na ye mpona bato na ye, mpona basi pe mpona mibali. Okoloba esalaka nga mabe te kosala likambo oyo to oyo wana, esalaka te? Lilobi elobi ete esalaka. Soki Molimo Mosantu ezali kati na yo, ekokamba yo semba na liloba. Miko ekozala te, Nzambe abongolaka eloko te to miko te, apesaka mitindo mpe bino bolanda yango. Sili wana, ezali bongo mpo na moto nyonso okolanda nzela moko wana. Petro alobaki, bobongola mitema moko na moko na bino, bobatisama moko na moko na bino na kombo na Yesu Kristo, mpona bolimbisi ya masumu na bino, bongo bokozwa likabo ya Molimo Mosantu. Bomoni, ezali bongo, tosengeli kozala na molongo yango. Sikoyo nalingi koyokisa bino pasi te, nalingi bino mingi penza. Kasi ndeko mobali, ndeko mwasi, ozali kososola na ete nayebi ete nasengeli kotelema na mikolo ya suka na lisekwa wana elongo na libota ya bato oyo mpe kosamba mpona liloba oyo, mpe Molimo Mosantu azali kolakisa likambo oyo, mpe ngai nazali koteya yango kuna na libanda. Yo kotelema esika nini? Okokima yango ndenge nini? Okoka kosala yango te, moninga, kosala yango te. Sikoyo tika yango, nyonso oyo osalaka ya mabe, tika yango. Okoloba nakokoka te? Na bongo ozali naino na ye oyo akoki kati na yo te? Ntango Molimo Mosantu ayaka, akopesa yo nguya likolo na mokili. Mpe soki boyoka oyo ye alobaki, soki bolingaka mokili to biloko ya mokili, ezali mpo bolingo na Nzambe ezali kati na bino te. Sikoyo miko ezali te, ye alobaka polele mpe biso tosengeli kotosa yango. Nayebi ete bokanisaki ete nazali somo, kasi natondisami nde na ndenge ya somo sikoyo. Bomoni, boyoka ezali ya solo. Sikoyo tosa yango, ndeko mobali, ndeko mwasi, kotika te ete bitelo mosusu ya bongo oyo ezali awa eloba na yo mpo ezali mpona mibange ya maboma. Soki ezali mpona mibange ya maboma, mpo Nzambe azali mobange ya liboma. Mpe soki Nzambe azali mobange ya liboma, na bongo ngai mpe nazali bongo. Amen. Nalingi kozala lokola ye, mpona nini? Molimo na ye ezali kati na ngai, oyo yokaka nzala mpe posa ebengaka nyonso oyo ekeseni na iloba. Soki bato balobi ezali mabe te mpo soki moto asakani moke na lisano ya kalati mpo na akomisepelisa mpe abeti lisano ya santime mitano to zomi pamba, ezali mabe te? Nzambe alobi ete ezali mabe. Soki omelaka na yo kaka moke na baninga ya mosala mpe olangwaka mwa moke mbala na mbala. Kasi Nzambe alobaki mawa na ye. Okoloba ezali mabe te, ndeko Branham? Nakataka suki na nga na tina penza. Mwasi, oyebi basi mosusu nyonso basalaka yango? Etali ngai te oyo basi mosusu nyonso basalaka. Bazali ndakisa na yo te to bazali bakonzi na yo te. Soki ozali na Molimo Mosantu kati na yo, okotosa malako na ye ata bato balobi likambo nini na tina na yo. Ndeko Branham, molunge eleki makasi mpe nasengeli kolata bilamba ya mike boye na boye. Lifelo eleki yango na molunge, moninga, mindeko mwasi, tika nayebisa yo yango mpe kosala bongo te, kobosa na yango te.
e molimo mosanto ekokamba yo tango nyonso na solo pe solo na ye ezali liloba liloba na ngai ezali solo tika ete maloba ya moto ezala lokuta kasi oyo ya ngai ezala solo pe bokanisa nano mbindo bokoki kokanisa yango oyo ezali liloba moko ya somo mpona motei koloba yango kasi na kota na bazongo ya bisika oyo ezalaki kaka okosengela kobima noki toloba ezalaki mpenza mpe biloko ya mbindo na etutu na milobelaki ndenge nini bato bakoki kokita na se boye solo mabe mpe ntango nakotaka na bisika wana mbala mingi na milobelaki solo mabe boye kuna na kati nakosimba zolo na nga boye mpo na kosukola maboko nabangaka ete soki nasimbi lisusu esimbeli ya ekuke ezala na bamikrobe ya mabe mingi mpe nyonso wana mpe na milobelaki oh mokolo moko nazalaki na aeroport moko nakotaki na bisika moko yango to na gare moko ya engunduka nakotaki kuna mpe na milobelaki oh mawa mpe eloko moko elobaki na nga ndenge wana nde mokili elumbaka solo liboso na nzambe ezali mbindo na milobelaki ntango namonaka mwasi moko kotambola na balabala na ezaleli ya ndenge wana mpe alati bilamba ya mibali lolenge wana nde yango emonanaka epai na nzambe ezali mbindo eloko moko ya bosoto mpe ya solo mabe liboso na nzambe nzokande akendeke na losambo mokolo ya lomingo na bipakolapakola mobali moko akokende kuna akomela masanga akobuba mpe koluka mbongo akobuba mozalani na ye mpe nyonso wana mpona kozwa mwa mbongo mingi koleka mpe akosala makambo wana akobeta masano ya mbongo akomela makaya akomela masanga mpe akokosa na nsima akokende na losambo mpe akotatola mbindo bosoto oyo wana nde lingomba ya mayele ya kelasi balobaka nasambelaka iyo mpe basengeli kobimisa bato na losambo miniti 15 mpo basungi nyonso na bango nyonso bakoka komela makaya na mokengeli mpe lokola liboso bakoka kozonga lisusu na losambo yebisanga kabwana yo moko na makambo nyonso ya mbindo soki oyeisi nzoto na yo mbindo ngai nakobebisa yango nzambe alobaki ete akosala yango mpe lelo kanser ezali kobomisa bato koleka 1000 likolo na mokama mpo na kanser ya mongongo na ya bapumo ezali kouta na komela makaya yeisa nzoto mbindo ngai nakobebisa yango kasi bazali mpenza na nzela kokende na lifo kokobaka ndenge wana bayebi te mpe motei moko atelemi na etelo na maplome mine ya universite ye moko mpe azomela makaya nakoyebisa yo likambo moko ndeko mobali molimo mosantu atindamaki mpo na kobenga mibali mpe basi ete babima na likambo wana bokabwana liloba oyo lingomba elingi koloba kokabwana bobima na kati na bango ndenge libi elobi bosimba biloko na mbindo na bango te mpe nakoyamba bino mpe bino bokozala bana mibali mpe bana basi mpo na ngai mpe ngai nakozala nzambe mpo na bino o lala nanini kozala moto na kanza te kasi nanini kozala na bosembo mpe koloba bosolo iyo mesie o ezali mpenza likambo ya somo mibali mpe basi totelemi wapi lelo tokomi wapi kika ete totelema mokolo mosusu na pokwa na ngambo ya mwa kiti moko ya kala oyo ezalaki na kati ya chambre mpe nasengeli kosukisa na mwa kiti moko mpo na bato mibale nsima na kobondela mikolo misato to mine boye nakomaki na esika moko boye nazalaki kozunguluka mpe komilobela nzambe mpe nakomaki na esika moko oyo nayebaki eloko nini kosala te nalobaki nzambe tokomi na suka ya nzela mpe nasosoli ete natalaki makambo pamba bato babengaki ngai mpo nakende kuna kasi nazalaki ya kolemba mpe naboyaki kokende na bongo nakanisaki ete nakokaki komona nkolo na ngai kotengatenga kati na molili kuna wana azalaki mpenza ya kolemba nalolenge ete akokaki kotombola na pasi mpenza litambe moko nsima na mosusu kasi azalaki mpenza te atelemaki mpo na mwasi engumba ya nene bongo mpo na mwana mobali oyo bamemaki kuna oyo autaki kokufa na lolenge ete akokaki kopusana mpo na kosimba sanduku ya ebembe mpe kosalela mwa makasi oyo ezalaki kati na ye mpo na kosekwisa mwana mobali yango ndenge nini ngai nazali ya kolemba boye likambo nini ekomeli ngai nkolo tala nakomi kokanisa nabandi kokoma mobange na nakokoka kosala yango te moza azalaki kuna nzambe moko oyo ngai nasalelaka atelemaki kuna na mibu mokama na 20 kaleba azalaki kuna na mibu 90 na mopanga na loboko alobaki nyonso ya moto atiaki mopanga oyo na loboko na ngai eleki mibu 40 akomaki na mibu 20 na ntango wana alobaki nazali mpenza mobali ya mpiko lelo ndenge nazalaki na ntango wana amen nalobaki nzambe yokela ngai mawa nabaki yoka nazala katango nyonso mpe nasimbaki mwasi na nga azali kuna na nsima na loboko likolo na biblia oyo mpe biblia na ye ya moke mpe nalobaki sheri nakomaki kozwa makambo na ndenge ya mabe molimo santo ekweisi nga na kati na nga nalobaki nakanisi na ntina na bisende wana kuna nakanisi na ntina na Achille Wright kuna na bana na ye ya mibali nakanisi na ntina na oyo nzambe asalaki kolakisaka ete azali nzambe oyo akoki kokela Alléluia. Namino belaki ayebisaki nga yango eleki mibu ebele ete nakotika yo te nakosundola yo ata moke te moto moko te akotelema liboso na yo mikolo nyonso abomoi na yo nakozala na yo elongwa na loboko ya kososola makanisi ekokoma ti okoyeba sekele ya motema nsima na yango ekomata sekomata likolo koleka na mobu oyo elandaki etalisamaki mpe nzambe na mokili mobimba sikoyo oyo eyei lotomo mosusu ya nkembo oyo mosika koleka yango nalobaki sheri nasimbi yo na loboko na lisungi ya nzambe mpe na ngolu ya nzambe kotika ata moke te nazwa lisusu makambo na ngambo ya mabe tika ete natambola kino nakolamuka oyo awa koteya ndenge tikala kosalema te liboso tika ete nakenda awa mpo na komibulisa liboso ngai moko mpe nafungola nzela mpo na bato ete masumu na ngai moko kotala makambo pamba oyo ya ngai moko ezala na se ya makila bambeba na ngai moko ezala na se ya makila mpo nakoka kokende mpe koloba bolanda ngai baninga ya solo nalingaka te komona moto koloba yokende kosala yango nalingaka komona moto oyo afungolaka nzela mpo na kosala likambo yango iyo monsieur awa kala mingi te ndako moko epelaki moto na engumba oyo Power Oil Company epelaki moto batindaki babomi moto ya Jeffersonville kuna mpe moninga na nga moko moto malamu amesanaka na bamoto ya minene ndenge wana te azalaki kotambola wana azalaki koloba bosopa mwa mai awa bilenge bosopa mwa mai awa mwa bato ya Clarksville bakomaki kuna ding 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 bazalaki koya mbangu mpe alobaki kapitene ya babomi moto akitaki mbangu na mabele alobaki bosopa mwa mai awa bobuka linisa oyo bosopa mwa mai kuna kasi babomi moto oyo bayekola mingi bakatisaki ebale longwa na Louisville groshe ya monene wana na ebuteli eutaki kaka kotelema kapitene asilaki kokoma na suka ya ebuteli yango ntango ebuteli ezalaki komatisama ye azalaki na liboso abwakaki epasola na ye liboso ete akoma kuna mpe abukaki lininisa yango alobaki boya bilenge ndenge wana nde moto yango ekufaki na miniti moke ezali te sopa mwa mai awa sopa mwa mai kuna eza kosala ete tokanisa bate ya mayele ya kelasi oyo boya toke nayebi ete ezali solo nameki elengi mpe namoni nkembo molimo mosanto alobi solo nzambe azali malamu ezali te meka awa meka kuna tokota nde na kati na ye azali awa ezali mpo na bino nzambe apesaki nguya na ye na lingomba na ye ezali te tinda oyo awa mpe tinda okotikala kosala eloko moko te kamba bato amen nayokata komona na nzela yango lisusu te amen tokosala nini moto nyonso afandi awa atondisami na eloko moko bongo nakosukisa ntango mosusu ekosengela nasukisa nsima nango botondi na eloko moko okoki kofanda wana te kozanga ete otonda na eloko moko ozali na bomoi kati na yo bomoi yango ekonzaka yo mpe bomoi yango ekonzamaka na molimo moko sikoyo okoki kotonda na mokili kolinga mokili to biloko ya mokili nzambe ayokela yo mawa okoki kotonda na bindimeli ya lingomba moko na mwa mabondeli moko oyo olobaka okanisaka ete ezali likambo ya kobondela mokufi moko to kosala lembo moko boye na nzoto nzambe ayokela yo mawa mpe okoki kotonda na losambo mpe wana kutu nde mabe koleka ata bongo ezali ya solo ezali ya solo bibia eloba na mikolo ya suka bakozala basambeli mpenza bakozala na lolenge ya kosambela bakozala na lolenge ya kosambela kasi bakowanga na nguya na yango yokima bato ya ndenge wana soki otondi na losambo ozali moto na mawa kaka losambo eloko mosusu te soki otondi na bindimeli oyebi eloko nini ozali kolobela te soki otondi na mokili ozali mokufi miso na bongo lisusu okoki kotonda na molimo mosanto amen nazolika ete botondisami mpe soki bozali bongo te nazolika ete bokotondisama mpe soki otondi na molimo mosantu ozali na nini ozali na nguya ozali na bolingo ozali na kimia nakopesa bino kimia na ngai napesi bino ndenge mokili epesaka te ozali na tina otiami elembo ozali na elembeteli amen ozali na bopemi ozali na esengo oyo eleki maloba mpe litondi na nkembo opikami o lala yango nde oyo yo ozali elongo na molimo mosantu ozali na soki otondisami na Molimo Mosantu osili kolongwa na kufa mpe koyingela na bomoi kozelaka lisekwa ya bato nyonso na mokolo na suka na mokili ekoya na nzela na nkolo na biso Yesu Kristo mpe baoyo bamonaki ye koya na nkembo mpe na bonene mbu ekozongisa bakufi nango banzoki ya kopola ya baoyo balali kati na ye bako kolala kati na ye ndenge nini bakotaka kati na ye na nzela na molimo moko biso nyonso tobatisami na nzoto moko banzoto ya kopola ya baoyo balali kati na ye kobongwana mpe kokoma lokola nzoto na ye moko ya nkembo na nzela na yango azali na makoki ya kotia biloko nyonso na se ya bokonzi na ye moko nayokaki mongongo moko uta na likolo elobaki yoane elobaki na ngai koma esengo na bakufi oyo bakufi kati na nkolo bokokota ndenge nini na nzela na molimo moko tobatisami kati na nzoto baoyo bakufi kati na nkolo kobanda sikoyo mpo bapemi na misala na bango mpe misala na bango ekolanda bango yango nde tina atindaki molimo mosantu assurance epambolami yesu azali ya ngai nazali kati na ye mpe ye azali kati na ngai tata kati na ye mpe ye kati na tata mpe tata kati na ngai mpe ngai kati na ye yesu azali ya ngai elengi liboso ya kokota na nkembo ya nzambe nazali mosangoli ya lobiko esombami na nzambe nabotami na molimo na ye wana nasukolami na makila na ye amen nakozwa eloko mosusu na esika na yango te olala bapauni na badiama nyonso mpe palata na wolo basanduku na ye etondi azali na bozwi oyo eleki mingi mpo nazali mwana ya mokonzi nazali mwana ya mokonzi elongo na yesu mobikisi na ngai akomisi ngai mwana ya mokonzi amen mpe amen nakozwa eloko mosusu na esika na yango te nakozwa eloko mosusu na esika na yango te natikai na makomi mibale to misato na nsima likomi mosusu yango oyo ntango otondisami na molimo mosantu yango nde eloko oyo ozali na yango na ntango wana okomi nini mpo na nini mopaya nayebi ete ngonga eleki kasi mpo na oyo ngonga elekaka ata moke te mopaya
We're pilgrims and we're strangers here. We're seeking a city to come. The lifeboat soon is coming to gather his jewels home.
Nakoki koyoka ndenge mai ezali kobeta na libongo kuna na ebale ya oayo ntango nazalaki elenge motei ya mibu pene na 2022 nazali koyemba yango kuna mpe nayokaki natombolaki miso likolo na ngai mpe nayokaki mongongo moko koloba tombola miso tala pole monene wana eyaki etelemaki na mpepe ekitaki likolo na ngai mpe elobaki lokola yoane mobatisi atindamaki liboso na boyei ya liboso ya kristo yo kozala na sango moko oyo ekoya liboso na boyei ya mibale ya kristo
ndenge nini akokaki kondima yango kasi esalemaki mpenza bongo mpe na mpoko oyo bamoto ya kolamuka ezali kopela zingazinga na mokili mobimba lingomba monene ya nzambe oyo esikolami emitombolaki kino na esika wana na mayangani minene ya kobondela mpo na babeli mpe bilembo bikamwiseli mpe bikamwa kotalisaka boye yango ozali moto ya awa te mpe ozali mopaya osalaka makambo ya ndenge ya kokesenela oyo ozalaka kosala osalaka lisusu ndenge omesana kosala te bato molimo mosantu soki eye likolo na yo mpe otondisami na molimo mosantu oboyi makambo ya mokili oboyi makambo oyo ekoki kotungisa yo oboyi yango na bongo okomi ekelamu ya ndenge mpenza mwana libata elongi mabe mpo na bango mwa mwana ya mpongo oyo abotami na zala ya mama soso oyo nateyaki mpe ntango mpongo aningisaka zala na ye mpo na bango ozali ekelamu moko ya ndenge kasi lala ozali kotambola na nzela monene ya mokonzi amen ezali nzela monene ya komema na likolo ngai mpe nazali kotambola na nzela monene ya mokonzi balobaka botala motuntuki wana mwana libata elongi mabe wana oyo wana nde motei motuntuki yango motei ya metodiste moko ayebana mpenza alobaki na mobali moko lelo na louisville alobaki nakolinga kosunga ndeko bi kasi oyebi nini oyo nakosala ekosenga na ndima likama oza na ntina te ya kondima likama mpo na nga ye andimaki likama na bomoi na ye mpo na ngai amen nazali kotambola nzela monene ya mokonzi esili lala natondisami na molimo na ye nabotami na molimo na ye nasukolami na makila na ye Alléluia, esengo. Na bongo likambo mosusu, pona nini? Eloko nini esalaka ete osala yango? Ozali kaka moto. Kasi eloko nini esalaka ete osala yango? Ezali po outi yo. Molimo na yo euti na likolo. Ezali Nzambe kati na yo. Tango na kendeki na Rome, na mona kete bango nyonso bazalaki na molimo ya ba Romain. Tango na kendeki na Grèce, bango nyonso bazalaki na molimo ya ba Grec. Na kendeki na Angleterre, bango nyonso bazalaki na molimo ya ba Anglais. Soko ke na bisika ndenge na ndenge okomona, na sima okomona molimo ya ba Américain. Ezali somo. Tango na kendeki kokota na bisika oyo babombaka mikuwa ya bato na San Angelo na Rome. Bakomaki likambo moko kuna ete, tosengi na basi ya Amerika ete, bolata bilamba mpona komemia baweyi. Molimo Américain. Tala bango kokita na pepo, balati bilamba ya mike, pe bato nyonso bazotalaka bango. Tala Miss Amerika ye, oyo wana nde molimo ya Américain. Okoki koyeba esika oyo auti, alati kitoko moninga, azali kobenda mwambwa oyo, azali kotangisa mioyo. Simana ye, ya solo, oh, iyo, azali. Ya azali mwasi ya Amerika, Miss Amerika, azali kotambo la bwebi, na lolendo ndenge wana, pona nini? Azali na molimo ya Américain. Kasi Yesu alobaki, atatolaki kotele mela yango mokolo wana, alobaki, bozali ya mokili oyo ya se, ngana zali ya likolo. Pe soki ozali na molimo ya Kristo kati na yo, ozali ya likolo, na bongo ozali mopayawa. Kasi ozali na lolenge ya sika oyo uti, yango nina zome kakuluba. Soki Rome moko ayawa, ako kwanza moto. Pe soki Alma moko ayawa, soki Amerike akekuna, wana nini? Ozali na milimo ya bikolo oyo bo uti. Yango nde sala kaete toke sana mingi penza na mokili. Ozali ya likolo, obotami, ozali mwana mboka ya bokonzi mosusu. Bondimi yango, yango nde tina ya molimo mosantu, kokomisa yo mwana mboka ya bokonzi na Nzambe. Na bongo soki ozali mwana mboka ya bokonzi na Nzambe, esala kaete osala ndenge nini? Ndenge Nzambe asalaka na bokonzi na ye. Siko Nzambe asalaka nini na bokonzi na ye? Ezali bosantu, boyenge bene, bopeto ya makanisi, bopeto ya molimo. Nguya pe bolingo, kokende pai na baoyo babungi, kobikisa babeli, kosala bikamwa, kosala makambo minene. Na bongo pona mokili, okomona lokola moto ya liboma, pe bakoloba. Mibali wana, mitona bango esalaka malamu te. Umoni? Kasi ozali mwana mboka ya bokonzi. Likomi mosusu, soki bolingo koma yango. Yohane zomi na mibale, tukumbali na mine. Tika natange la bino yango nukinuki. Yesu alobaki, soki mbuma ya ble ekwei na mabele, soki ekufite, ekoki kobota bomoi mosusu te. Siko obotala, likambo moko lisusu upona kusukisa sikoyo. Pe bomi kanisela na bongo. Ezali penza sikoyo pona bino ezali penza na motuya pe na tina etindami pe esengeli penza na bino ete bozwa molimo mosantu sikoyo osoki te bokoki koya na lisekwa te sikoyo botala malamu nzambe akoki kobuka mibeko na ye toyebi yango atosaka mibeko na ye sikoyo mbuma ya ble to mbuma tozwa ndenge yesu alobaki kuna na tembete mbuma ya lisango na Biblia, noti kotanga yango lelo. Etali saka lini to momboto ya ndenge nyoso. Kasi ble, orge, masangu, tonini, ezali mbuma. Kasi soki mbuma ya ble, ekwei na mabele, sikoyo, ezali na biso nyoso awa tomona, toebiete, esale maka. Mbuma ya ble, to mbuma ya lisango, ekoki komona na lokola ebongibe, pe soki oti yango na mabele, pe mbuma yango, ezalaka na bomo ya bileko na bileko. Eko kita lelo, eko mibotela na mobimbi, pe eko kita lisusu, pe eko mata lisusu, pe eko kita lisusu, ezali bomo ya bileko na bileko. So kimbu mayango, ezali na germe ya bomo ikati na yango te. Ata emona ni kitoko ndenge nini, eko sekwa te, eko kende na mabele pe, eko pola pe esili. Eteni na yango binama, eko kiko sunga pona kubongisa mabele, penyo sowana na kati ya mabele. Kasi na oyo eteli kozonga na bomoi, eko tika yako za alisusu na bomoi te, soke zangi bomoi ya bileko na bileko, kati na ngo. moto nyonso ayebi yango okoka mpenza te. Bato bakoki kozala mibale, moko na bango azali mpenza, bango mibale bakokani mpenza. Moko na bango akoki kozala moto malamu, akoki kosala misala ya malamu, akoki kosala makambo ya ndenge na ndenge. Kasi soki moto yango azali na bomo ya seko te na kati na ye, akosekwa ata mokete na lisekwa. Akoki kosala yango te, ezali na eloko moko te ya kosekwisa wana, ezali na eloko moko te ya kotelebisa ye. Bomo yezali te, boye bomoni ndeko na ngai ya motuya, ya mobali pe ya mwasi. Soki moto abotami mbala mibale te, akoki ata mokete kokota na bokonzi oyo, akoki te. Soki mbuma ya ble oyo ekwei na mabele te pe ekufi te, azalaki kolobela ye moko. Kasi azalaki na bomo ya bileko na bileko te, azalaki na bomo ya seko pe bomo yoyo apesi bino po bozala na lolenge moko ya bomoi. Siko soki ozali kaka na bomo ya moto oyo ekoki mpona kotambola tambola pe kolula, ye mwasi oyo akobika na bisengo asili kokufa wana azali na bomoi, okoki kosekwa te. Okoki kozala mwana mwasi oyo ayebani koleka na etelo. Okoki kozala mwana mwasi oyo ayebani koleka na lisano ya bakalati ya lisanga na bino. Okoki kozala mwana mwasi oyo alataka malamu koleka na ekolo mobimba. Okoki kozala mwana mwasi ya kitoko koleka. Okoki kozala na nzoto ya kitoko koleka. Okoki kozala nzambe pona mobali na yo. Okoki kozala makambo nyonso wana yango eza malamu mingi. Kasi ndeko mwasi, soki ozali na molimo mosantu te kati na yo, elingi koloba bomoi na seko, na suka ya mobembo oyo esili mpo na yo. Etali ngai te ndenge oyo yo ozali komona na lokola to boni-boni makambo yango ezali to boni-boni yo oyebani te to oyebani lolenge nini ozali kitoko to elongi mabe. Soki ozali na bomoi ya seko, kuna okobika libela na libela. Tango sanza na minzote kolimwa pe mabele kobimisa biso likino na bangomba, pe bisobe, pe nyonso ekozala na, ekozala tena, ekozala lisusu te, pe mokili ekozala kotenga-tenga lokola motalangwe masanga oyo azali kozonga na ndako na butu, pe minzote ekoboya kongenga pe ekokweya longwa na likolo, pe sanza ekobongwa na makila, pe momoi ekokoma motane pe ekobomba elongi nango. Tango bokomona mwana na moto koya, bokongenga na boyenge bene ya Yesu Kristo mpona kobima na kunda lokola elenge mwasi kitoko, mpona kozwa mozalani na yo mpe kobika libela na libela na libela mpe na bileko nyonso ya seko, bokokoba kozala na bomoi. Yango nde tina ya Molimo Mosantu. Soki oyoki mwa kobendama moke, koboya yango te. Molimo Mosantu ezali nini? Nzambe kati na yo. Ezali mpona nini? Mpona kokoba mosala na ye katikati na bato na ye, mpona kosangisa lingomba na ye elongo, mpona komema lingomba na esika moko lelo, mosika na baliterien, bamethodiste na bapantekotiste, kino na esika ya kotia malokumu ya mwana mpe ngolu ya konetolama. Otango eteni oyo ya lingomba, tango molimo ekokota kati na lingomba oyo awa, ekosekwa mpe ekobimisa, ekobimisa basikolami nyonso oyo bamamaki molimo yango, baliterie wana oyo bazalaki kuna na pole nyonso oyo bazalaki nango na kolongisama, bamethodiste wana oyo bazalaki kokwea na mabele mpe bazalaki kosopela bango maine elongi mpona molimo oyo ezalaki kosimba bango na eleko ya kobulisama, bapantekotiste wana oyo bazalaki kolekaleka na balabala mpe bazalaki kobenga bango balobilobi mpe baoyo balobaka mingi mpe na lokota ya mabata mpe nyonso wana bakotelema na boyengebene na miso na Nzambe na mokolo wana ya solo penza. Kaka ndenge Biblia oyo ezali awa. Soki bondimaka ete nazali mosali, bobengaka nga mosakoli na ye, nga moko na mibengaka yango te. Kasi boyoka, nazali koyebisa bino na nkombo na nkolo, baoyo bazali kati na Kristo, Nzambe akomema bango elongo na ye, na boyei na ye, na lisekwa. Mpe bobele baoyo bazali kati na Kristo. Ndenge nini bakotaka kati na Kristo, baninga na nga? Na nzela na endimeli moko biso nyonso tokoti te. Na nzela na mbote ya loboko moko biso nyonso tobendami na kati te. Na nzela na libatisi ya mai moko biso nyonso tobatisami na kati te. To na nzela ya denomination moko biso nyonso tokoti na denomination yango te. Kasi na Bakorinti ya liboso 12:13, na nzela na molimo moko, molimo mosantu, molimo na Nzambe biso nyonso, methodiste, baptiste, luthérien, presbytérien, tozali kotambola kati na pole ndenge ye azali kati na pole. Tozali na boyokani na bondeko bamoko na bamosusu, mpe makila na Yesu Kristo mwana Nzambe ezali kopetola biso na mabe nyonso. Na nzela na molimo moko biso nyonso tobatisami kati na nzoto moko mpe tokomi bazwi ya ngolu na ye bokoki kokende na kosambisa ma te ye oyo akoyoka maloba na ngai mpe akondima moto moko te akoki kondima soki azali na Molimo Santo te mpe akondimela ye oyo atindi ngai ntango Molimo Santo atatoli lisekwa na ye azali na bomoi ya seko mpe akosambisa ma te kasi asili kolongwa na kufa mpe koyingela na bomoi nini okoleka na kosambisama te okotelema liboso na ngwende ya pembe te mpo na kosambisama ozali kosambisama nde awa osili koleka kosambisama na yo ntango olekaki mpe olobaki nazali na ntina te mpe boyebi na ngai ezali na ntina te nkolo yaka kati na ngai zwa ngai mpe kamba ngai nkolo etali ngai te likambo nini mokili ya liboma oyo ekoloba kamba ngai nkolo na nzela na molimo na yo osili kosambisama na ntango wana misambisa yo moko ete ozali na liboma mpo na Kristo mpe na boyengebene na ye mokolo wana tokotelema kozanga kufa na lolenge na ye lolenge bobele moko ndenge nini na molimo moko biso nyonso tobatisami kati na nzoto moko mpe ntango ozali kati na nzoto wana kosambisama esili kosambisa nzoto wana mpe ondimi ye lokola mbeka mpo na lisumu na yo okoloba nasalaki yango ndeko Branham na bongo soki Molimo Mosantu ezongi mpe epesi yo elembo moko lokola elembeteli molimo yango ekotisi yo na kati na nzoto ya Kristo obaluki na ngambo mosusu mpe okomi ekelamu ya sika kati na Kristo Yesu osili kolongwa na kufa mpo na koyingela na bomoi makambo ya kala esili koleka mpe okomi ya sika kati na Kristo amen. Oh bolimbisi, tika ete nandimisa yo ndeko na nga Mokristo mobali to mwasi botika te ete kolamuka oyo eleka bino bosengeli kozwa molimo mosanto ezali nini molimo ya nzambe ntina na yango nini mpona kotambwisa yo kokamba yo kotondisa yo kobulisa yo kobenga yo bima mpona koyingela na lingomba lingomba ezali nini liloba oyo lingomba eliki koloba nini babengami kobima bakabwani na okai mpenza kozwa liteya moko wuta na yango sika sikoyo babengami kobima bakabwani bapaya mosika na mokili baleki nzela mpe bapaya kotatolaka ete awa tozali na engumba ya mokili oyo te oyo tolingi kotanga kati na yango lala lokola Abrahamu, Isaka na Yakobo bafandaki ntango bazalaki kofanda na bayema na mboka ngo bazalaki koloba ete bazali baleki nzela mpe bapaya momboto ya mosangoli ya libula mosangoli ya libula kuna tata ya mosangoli ya libula biso tozali mimboto na bango mpe bango bazalaki kozela engumba oyo nzambe azalaki motongi mpe mosali na yango amen bazalaki kolukaluka mpe kino lelo momboto na bango ezali kaka koluka engumba oyo ekoya balobaka nalingi kolongobana na mokili oyo te nalingi eloko moko te ya kosala na mokili oyo nalingi nazali kozela engumba oyo etongami na suka mine nazali kozela engumba oyo ezali na bomoi na seko oyo moi ekotikala kolala te epai wapi kimobange ekozala te epai wapi bakotia eteni ya elamba ya moindo na esimeli ekuke te to nkunda moko na mopanzi ya ngomba nazali kozela engumba wana oyo motongi mpe mosali ezali nzambe nzela ezali kaka moko mpo na komona yango libanga moko elongwaki na ngomba kozanga lisungi na maboko ebalukaki kino na mokili mpe epanzaki yango mpe ekomaki lokola ble to poso na esika oyo batutaka ble tika ete libanga yango Kristo Yesu libanga ya libaku mpo na mokili libanga ya nsoni libanga ya litio libanga ya libaku mpo na lingomba kasi mpo na mondimi libanga ya motuya mpe libanga oyo ebendaka libanga ya assurance libanga ya bopemi lala kopema nayebi ete nasili kolongwa na kufa mpe koyingela na bomoi elimo na ngai ezali na bopemi boya epai na ngai ya bino nyonso oyo bolembi na mosala mpe na mikumba e nakopesa bino bopemi na elimo na bino elembo oyo bakolobela mabe ndenge mosakoli ayebisaki Maria ekozala elembo na tembe te ekozala kasi ekozala assurance ekozala bolingo ekozala kosepela ekozala eloko moko oyo oyebi ete osili kolongwa na kufa mpe koyingela na bomoi ndeko na ngai ya mobali ndeko na ngai ya mwasi lokola ndeko na bino lokola mosali na bino kati na Kristo botika nandimisa bino na motema na ngai mobimba kotika ata moke te ete likambo oyo eleka likolo na moto na yo to eleka pembeni na yo to na se na yo. Yamba yango na motema na yo mpe okozala moto na esengo na mokili. Nalaki yo te ete okozwa milio moko ya badolar te, monsieur. Ndeko leo nazali komona ete binaka yango ekomi kopesama mingi koleka sikoyo bamilio ya badolar. Makambo oyo bato ndenge na ndenge balobaki, soki okomi mokristo okozwa milio moko ya badolar mpe okokoma mozwi. Nalaki yo eloko moko te, nazolaka yo eloko moko, eloko bobele moko oyo nauyi kolaka yo lobiko na ye, ngolu na ye ekoki mpo na komekama nyonso. Baoyo bazalaki na pantekote bazalaki ata na posa ya biloko oyo bazalaki nango te. Sikoyo okolobela bamilionaire, bango balingaki te biloko oyo bazalaki nango. Ndeko mwasi ya njili, nakosepela koyoka yo na gerti koyemba moko na mikolo oyo. Azali wapi? Poso ya bozongi na ndako moko na mikolo oyo. Mingi kati na bango basila kokatisa ndelo banda kala. Oh lala, basengaki biloko ya minene te, basengaki mbongo te. Petro alobaki, nazali na palata pe wolo te, kasi oyo nazali nango nakopesa oyo yango. Ngai mpe nalobi yango na pokwa oyo balinga, esengo, bolingo, assurance oyo nazali nango mpo na Kristo mpe lisekwa na ye oyo nazali nango. Napesi bino yango, napesi bino yango bino bana na Nzambe. Mpe yaka kotika na ekulusu soki Nzambe abengi yo, mpe kotelema ata moke te. Tango okoya lobi na pokwa, yaka to okoti awa mpo na kotikala kino na suka, to oye na liboso mpo tobondela mpe totiela yo maboko. Kende yango nde motindo ya Biblia, kotiela bango maboko mpo bazwa Molimo Mosantu. Na nsima tokosala yango, okozonga na ndako na yo. Soki otikali wana, soki otikali butu mobimba, tikala mokolo oyo ekolanda, tikala mokolo oyo ekolanda lisusu, tikala na ntango nyonso ya bafeti, tikala kino na bonane. Ekoba kotikala, tikala kino. Mpo nyonso oyo tokolakisa lobi na pokwa, tokotalisa bino na Biblia ete oyo esengeli kosalema ekosalema. Mpe ntango ekosalema na bongo milimo mabe ya mitungisi ekokota te, oyebi ete osili kolongwa na kufa mpe koyingela na bomoi. Okomi ekelamu ya sika kati na Kristo Yesu, bangonga ya esengo ya likolo ekobeta. Ndeko otal na lobi na bino epelisaka moto kati na moto. Mobali moko afandi awa ndeko na nga, azalaki bandi kotambolaka na mandoki na loketo na ye, kolukaka moto na litumu ya balabala, moto moko po apanza moto na ye na masasi. Kasi likambo nini esalemaki? Mokolo moko atalaki mpe andimelaki bomoi mpe akobaki kotambola. Akomaki kolanda mayangani na nga mpe mobola mobali yango azalaki ata na eloko ya kolia penza te, mpe azalaki kolala na zamba na mopanzi ya ema na nzala mpe na posa ya mai. Mokolo moko Molimo Mosantu ayaki, oh ndeko na ngai, ebongolaki yo boyete, ememaki bomoi mpe elongolaki kufa. Koyina elongwaki mpe bolingo ekotaki. Oh lala, bonguna mpe koswala nyonso ebulunganaki, bomoi ya sika ekotaki. Botala bamosusu na bamosusu awa na bamosusu na bamosusu lisusu kino kuna. Oh bangonga ya esengo ya likolo ezali kobeta baninga, lolenge mpo na ngai kotalisa yango ezali te. Boyoka, mpo nakoka kotika likambo oyo, soki bondimi litatoli na ngai lokola mosali ya Kristo, mpe nameki kotalisa bino na Biblia ya Nzambe ete ezali bongo. Mpe soki maloba na ngai na tina na yango emonani lokola likambo moko ya mwa ndenge, botala foto wana na mokili ya siansi, botala malamu mbuma yango ete likonzi na moto oyo oyo ekambaki bana ya Israele, botala malamu mbuma oyo yango eboti, botala oyo yango esalaka, oyo yango elobaka. Ezali ngai te moto nalobaka, ezali ye nde alobaka na nzela na yo. Bomoni, ezali ngai te moto namonaka emonomeli, ezali ye nde alobaka na nzela na yo. Ezali ngai te moto nabikisaka babeli, ezali ye oyo azali kati na yo nde abikisaka babeli. Ezali ngai te moto nateyaka, nazali bibanga-banga oyo alemba mpe nakimaka kaka soki nakanisi yango, kasi ezali ye nde alobaka na nzela na nga. Ngai nayebi liloba te, kasi ye ayebi yango. Ezali bongo, ezali bongo, ezali nde bongo. Mpe ye wana, mpe mwanje na Nzambe yango moko azali awa kati na ndako oyo na pokwa oyo. Oh ndenge nalingi ye. Sikoyo bato boni balingi kozwa Molimo Mosantu, totala bomoi na biso malamu. Bato boni bazwi yango nano te, kasi balingi kozwa. tomboa loboko loba ndeko Branham na motema na nga mobimba nali kozwa Molimo Mosantu. Nzambe apambola bino bisika nyonso. Bato boni kati na bino baoyo basila kozwa yango bakolinga kosala ndenge basalaki na misala mine pe koloba enkolo enkolo sembola loboko na yo mpona kobikisa babeli pe talisa bilembo pe bikamwa na kombo ya mwana Mosantu na yo Yesu. Pe pesa ngai mpiko nyonso pe bolingo mpona koloba pe kotondisa mayasika iyo oyo yanga pe yango oyo. Nzambe pesa ngai yango. Togumba mito na bosembo nyonso wana moto nyonso asimbi posa na ye na motema. Kolo Yesu, tosilisi mwali yanga nioyo na mpokwa oyo sima na boyoka ni na bondeko zingazinga na iloba na Molimo Mosantu ndenge apamboli biso mingi pe asopi na mitema na biso mafuta ya liloba na ye. Ezali na bateyi, ezali na bato awa batambolaki bomoi ya ndenge na ndenge, bameki mpe bamoni ete Nkolo azali malamu. Toyebi sikoyo oyo Molimo Mosantu ezali elaka ya Nzambe, ezali bomoi ya seko mpona baoyo nyonso bandimi. Mpe toyebi ete Molimo Mosantu ezalaki molimo ya Yesu Kristo oyo etindamaki lisusu mpe azali na kati na biso lelo ndenge Nzambe azalaka likolo na biso na kati ya likonzi na moto wana. Na sima atambolaki elongo na biso kati na nzoto oyo ebengamaki Emmanuele, Nzambe elongo na biso mpe sikoyo azali na kati na biso na nzela na Molimo Mosantu, Nzambe kati na biso. Oh, Yesu alobaki, na mokolo wana bokoyeba ete ngai nazali kati na Tata, mpe bino bozali kati na ngai, mpe ngai nazali kati na bino. Bokososola yango mokolo wana, pamba te bozali kati na mokili ya molili toloba. Sikoyo kasi mokolo wana bokososola. Tata ekokaki te kolimbola mapolele mpe kobonga be, pamba te na bongo tolingai kozala na eloko moko te ya kondimela. Kasi misala nyonso ya Nzambe eyangelamaka na nzela ya kondima. Mpe na kondimela liloba na yo ndanga ya Molimo Mosantu oyo toyebi sikoyo oyo yango ezali. Nasengi ete molimo nyonso oyo ezali na nzala awa etondisama na Molimo Mosantu. Baoyo bazali na yango te mpe bazali na nzala na yango, bomikanisela kaka tokoloba na bango boye kolo ete olobaki, esengo na bino tango bozali mpenza na nzala mpe na posa bokotondisama. Ezali elaka mpe ezali ata lipamboli kozala na nzala. Opambolami kaka mpo oyebi ete Nzambe alobi na yo, pamba te elobi moto moko te akoki koya epai na nga soki Tata na nga abendi ye liboso te. Mpe kolo babundi ya kala oyo bazali awa batombolaki maboko, ngai mpe natomboli oyo ya ngai. Nkolo, pesa biso makasi, pesa biso nguya ya kosembola loboko epai ya mwana Mosantu na yo Yesu, ete bilembo mpe bikamwa esalema mpo ekoka kokoma lotomo ya bozindo koleka likambo moko ya monene koleka oyo esila kosalema. Pesa biso mpiko mpe bolingo ya koloba na bato, sala yango Nkolo, zala elongo na biso na makambo nyonso, tosengi yango na nkombo na Yesu. Lobi na mpokwa Nkolo, tika ete mopepe makasi eya ekita na ndako oyo ezala lokola mokolo mosusu ya Pentecote. Moboko esili kotiama, nyonso ebelemi, bangombe babomami, bana ngombe ya mafuta babomami, bampate mibali babomami, mesa ebelemi, bapaya babengami. Nkolo, tinda yubile moko ya Pentecote lobi na pokwa na kati ya ndako oyo, etondisa elimo nyonso na libatisi ya Molimo Mosantu.
Amen.
Sala yango Tata, tusengi yango na kombo na Yesu. Amen.
We'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold. Perhaps a thousand strings. We'll sing and shout and dance about. The Lamb will dry our tears. We'll have one home from homing week. The first 10,000. Amen. The precious blood of God's own Son has cleansed and sanctified. A wonder speak before His name, and they are
those chosen ones.